นี่จะให้ฟังเรื่องพระสูตรเกี่ยวกับทาน ซึ่งเรื่องของทานเนี่ยลักษณะของการให้ทานของสัตบุรุษคนดีแล้วก็แง่มุมของผลของทานที่จำแนกออกไปส่วนใหญ่ที่เราทราบเนี่ยทานจะจำแนกวิบากผลของมันเนี่ยคือเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่แต่ตรงนี้พุทธเจ้าจะอธิบายเพิ่มในเรื่องผลของทานเนี่ยจะเป็นเหตุให้ เป็นเหตุให้มีรูปงามผิวพรรณงามแล้วก็มีบุตรภรรยาข้าทาสคนใช้ที่เชื่อฟังถ้อยคำด้วยก็จะเป็นการที่อาจจะแก้ความเข้าใจผิดในเรื่องของทานว่ามุมที่หนึ่งคือให้ผลในเรื่องผลตอบรับเป็นเรื่องของโภคะเท่านั้นอันนี้ก็ไม่ใช่แตกไปเรื่องอื่นอีกและมุมเข้าใจผิดอย่างที่สองบางคนคิดว่าถ้าเราใส่ข้าวเหนียวเราจะได้กินข้าวเหนียวนะใส่ทองหยอดทองหยิบเราจะได้กินทองหยอดทองหยิบอย่างนี้นะก็เราจะได้ สื่อต่อกันได้ถูกต้องว่าอาจจะได้สิ่งที่มากกว่านั้นนะในเรื่องของทานนะพระองค์บอกเรื่องของทานของอสัตตบุรุษนะคนไม่ดีนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสัตตบุรุษทาน5ประการนี้5ประการเป็นไฉนอสัตตบุรุษย่อมให้โดยไม่เคารพ1ให้โดยไม่อ่อนน้อม1ไม่ให้ด้วยมือตนเอง1ให้ของที่เป็นเดน1ไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงให้1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสัปปุริสทาน5ประการนี้แลนะเขาไม่เห็นผลไม่เชื่อว่าการให้นั้นน่ะมีผลนะ ลักษณะของข้อสุดท้ายนะเป็นพวกที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมว่าจะมีพวกสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นคือเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแต่อีกพวกหนึ่งจะเป็นพวกที่ไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีก็ให้ไปเฉยๆไม่เชื่อว่าจะมีผลตอบสนองสัปปุริสทานนะสัตตบุรุษนะย่อมให้ทานโดยเคารพ1ย่อมให้ทานโดยอ่อนน้อม1ให้ด้วยมือตนเอง1ให้ของไม่เป็นเดน1เห็นผลที่จะมาถึงให้1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้แหละอีกนัยยะหนึ่งนะ อีกนัยยะหนึ่งบอกว่าสัตตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา1ย่อมให้ทานโดยเคารพ1ย่อมให้ทานโดยการอันควร1เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน1ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น1นะครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปร่างสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นเปล็ดผลก็คือในที่ที่ทานนั้นเนี่ยบังเกิดผลขึ้นครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ที่ทานนั้นเปล็ดฝนครั้นให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นเปล็ดฝน ครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นเปิดผลครั้นให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทนะในที่ที่ทานนั้นเปิดผลก็คือในแต่ละอันเนี่ยการให้ทานโดยเคารพโดยไม่กระทบตนผู้อื่นให้ด้วยมือตนเองอะไรเนี่ยมันส่งผลแต่ละมุมแต่ละมุมแต่ละมุมหมดนะอันนี้การให้ไม่กระทบตนผู้อื่นจะทำให้ทรัพย์ของเราโภคทรัพย์ของเราเนี่ยไม่เกิดอันตรายนะจากน้ำจากไฟจากโจรพวกนี้นะก็คือทรัพย์ของเราจะอยู่รอดปลอดภัยนะ อีกมุมหนึ่งเป็นเรื่องของทานเศร้าหมองปราณีตนะแต่ถ้าให้ทานนะโดยไม่เคารพไม่นอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นๆย่อมบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคผ้าอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคกามคุณ5อย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพข้าพเจ้าบุคคลให้ทานเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพทำความนอบน้อมให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือ เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นๆบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคกามคุณ5อย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพ นี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งการกระทำในทุกๆเรื่องเนี่ยมีผลหมดนะจะส่งผลในแง่มุมใดเท่านั้นนะ
ทีนี้เป็นโอกาสอาจารย์ถามครับการให้ทานโดยไม่กระทบตนกระทบผู้อื่นเขาว่าคือให้ทานด้วยความเรียกว่าตัวเองไม่เดือดร้อนหรือผู้อื่นไม่เดือดร้อนอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์เป็นหมายความว่ายังไง
อันนั้นก็ใช่อันหนึ่งแล้วก็ไม่กระทบผู้อื่นก็หลายมุมเหมือนกันนะในบางมุมอาจจะเหมือนกับว่าให้ทานเพื่ออวดหรือเพื่อแสดงหรือเพื่ออะไรสักอย่างแต่ไม่ได้เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานนะอันนี้จะมีอยู่อันว่าให้เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานอย่างนี้และหลักการให้ทานในอย่างหนึ่งก็คือเพื่อละความตระหนี่นะขณะที่ให้เราต้องฝึกละความตระหนี่ซึ่งเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์อันใหญ่
พอดีเมื่อวานมีคำถามที่อยากจะตอบจากตรงนี้นะครับเรื่องของการให้รับของจากภิกษุครับอาจารย
์
ที่ว่าจะมือต่อมือได้หรือว่าต้องมีผ้ารับอะไรมาอย่างไร
ใช่ก็จริงๆในเรื่องของรับของกับภิกษุถ้าอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่าพุทธเจ้าก็ให้ด้วยมือของตนเองนะก็ถือว่าเป็นการให้ของสัตบุรุษนั้นยังมีในเรื่องของที่ในคัมภีร์บริวารเล่มที่8 นะที่บอกกับอุบาลีเนี่ยว่าเป็นการให้อย่าง
เรา
ส่งของเนี่ยก็คือเขาให้ด้วยกายเนี่ยเรารับด้วยกายเขาให้ด้วยกายเนี่ยเรารับด้วยของนึ่งด้วยกายนะของนึ่งด้วยกายจะเป็นอะไรก็ได้เป็นผ้าเป็นกระดาษเป็นอะไรก็ได้นะเขาให้ด้วยของนึ่งด้วยกายเราก็รับด้วยกายก็ได้เขาให้ด้วยของนึ่งด้วยกายเราก็รับด้วยของนึ่งด้วยกายต่อแล้วก็โยนให้อย่างที่ห้าเพราะนั้นเขาจะเป็นใครก็ได้เป็น ผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นสัตว์ลิงยื่นกล้วยมาให้เราก็รับได้อย่างนี้นั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งทีนี้ในคัมภีร์บริวารเนี่ยจะเป็นคัมภีร์ที่ถูกแต่งขึ้นใหม่แต่นี้เป็นก็เลยวางเป็นกลางเพราะว่าใช้ลักษณะแบบคำพูดพระพุทธเจ้าก็คือมีคำว่าดูก่อนอุบาลีอย่างเงี้ยนะ ทีนี้เรามาดูว่าขัดกับในปฏิโมกข์หรือเปล่าในปฏิโมกข์เนี่ยภิกษุส่งจีวรให้กับมาตุคามเนี่ยไม่ถูกปรับประบัติมือต่อมือไม่มีการปรับประบัติเพราะการรับมือต่อมือนะข้อผิดของพระในเรื่องการจับต้องกายหญิงมีข้อเดียวเท่านั้นในเรื่องของสังฆาทิเศษคือพุทธเจ้าจะบอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดกำหนัดแล้วมีจิตแปรปรวนแล้วถึงความเข้าคลึงด้วยกายกับมาตุคามจับมือก็ตามจับช่องผมก็ตามรูปคำอวัยวะอันใดหนึ่งก็ตามเป็นสังขารพิเศษนั้นภิกษุไม่ได้ไปจับต้องรูปคำกายหญิงนะนั้นการที่นั่งรถเมย์เบียดชนกันก็ไม่มีความผิดอะไรหรือผู้หญิงมาพยาบาลภิกษุไข้ก็ไม่มีความผิดอะไรผู้หญิงเป็นคนจับผู้ชายตัวพระไม่ได้ไปจับตัวพระไม่ได้ผิดและผู้หญิงก็ไม่มีวินัยที่จะไปจับความผิดตรงนั้นก็ไม่มีความผิดทั้งคู่อย่างนี้นะผู้หญิงมาโดนก็ไม่มีความผิดเพราะเป็นการโดนของผู้หญิงและถ้าพระไปโดนไม่ได้มีจิตกำหนัดหรือว่าไม่ได้เจตนาจะไปจับก็ไม่มีความผิดอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นตัวบทเป็นสนะข้อนี้มีข้อเดียวเท่านั้นตีได้ทุกบทเป็นสนะเลยอย่างนี้นะเช่นเนี่ยใช่มีอยู่มีเรื่องแง่มุมของการให้ทานเนี่ยมีเท่าที่ดูตอนนี้มีประมาณ40กว่าพระสูตรเยอะมากนะในเรื่องของทานเช่นว่าให้ทานจะให้กับใครดีพุทธเจ้าถูกโจทย์ว่าให้สอนให้กับพวกของตัวเองเท่านั้นพุทธเจ้าบอกไม่จริงพงศ์บอกว่าแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ำโสโครกเนี่ยด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทำกับมนุษย์ด้วยกันในก็สูตรหนึ่งจะแบ่งระดับของมนุษย์ว่ามนุษย์แบบไหนให้ทานแล้วมีผลมากก็บอกว่าพระองค์เคยให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันสมัยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะพระองค์บอกพระองค์นึกว่าได้มหาทานชั้นเลิศนะแต่ครั้งนั้นไม่มีทักขิเนยะบุคคลมาเป็นผู้รับทานสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้เห็นนะขนาดแจกถาดเงินถาดทองกับคนเป็นร้อยเป็นพันสู้ให้ทานกับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ได้นิสงส์มากกว่าแล้วก็บอกว่าให้ทานกับพระโสดาบันร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้นะนี้ไล่ไปเรื่องคุณธรรมละนะไล่ไปจนถึงพระหลานองค์เดียวแล้วก็บอกว่าให้ทานกับพระหลานร้อยก็สู้สร้างกุฏิครั้งเดียวไม่ได้สร้างกุฏิร้อยก็สู้รักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้รักษาศีลร้อยก็สู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้นั้นโยมนั่งสมาธิเนี่ยมีอนุสงส์ร้อยเท่านะของรักษาศีลร้อยคูณร้อยของการสร้างกุฏิร้อยคูณร้อยคูณร้อยของการให้ทานกับพระอรหันต์ นะอย่างนี้นั่นนั่งสมาธิมีอานิสงส์มากกว่าแล้วตัวผู้ให้ถ้ามีศีลดีก็มีผลอีกเหมือนกันทานที่ได้มานะได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไหมก็มีผลอีกเหมือนกันแล้วเจตนาในการให้นะเจตนาในการให้ที่แตกต่างกันทำให้ได้สวรรค์ชั้นต่างกันนะการให้ได้เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์เหมือนกันแต่คนตั้งเจตนาต่างกันก็จะได้ระดับของสวรรค์ที่ต่างกันอย่างนี้ก็ว่าจะรวมเรื่องของทานมาสักครั้งหนึ่งเหมือนกันรวมเป็นเล่มมาไว้ให้นะเราจะได้ทราบแง่มุมต่างๆว่าเรื่องทานนี้ก็โอ้โหจำแนกไปเยอะมากหรือว่าเราให้ทานแบบเส้นไหว้เนี่ยเอาอาหารไปตั้งกลางแจ้งอย่างเงี้ยจุดธูปกลางแจ้งใครจะมากินก็มากินตรงนี้ก็ ในชานุโสนีเนี่ยตรงนี้จะได้กับเปรตเท่านั้นนะในภพอื่นนี้จะไม่ได้พุทธเจ้าบอกเทวดาจะมีอาหารของเทวดาทานนี้ไม่ได้มนุษย์มีอาหารของมนุษย์ทานนี้ไม่ได้สัตว์นรกมีอาหารของสัตว์นรกทานนี้ไม่ได้แต่ถ้าญาติของเขาเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยทานนี้จะได้นะแล้วถ้าก็คนนั้นก็สงสัยว่าถ้าญาติเขาไม่ที่ล่วงลับไปเนี่ยไม่เป็นเปรตล่ะพุทธเจ้าบอกญาติเหล่าอื่นของเธอที่เป็นเปรตก็จะได้เขาบอกว่าแล้วถ้าญาติเหล่าอื่นของเขาไม่เป็นเปรตและคนที่ล่วงลับก็ไม่เป็นเปรตใครจะได้พุทธเจ้าบอกว่าญาติเหล่าอื่นของเธอแม้สักคนที่ไม่หลงเหลือเป็นเปรตอ่ะไม่มีเป็นไปไม่ได้ต้องมีญาติของเราสักคนที่ยังหลงเหลือเป็นเปรตนั่นเราได้ความรู้อย่างว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีญาติสักคนที่หลงเหลือเป็นเปรตอยู่นะท่านบอกมีแน่นอนที่บอกว่าไม่มีเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะ
ก็คือหมายความว่าพวกเราที่ยังอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยคือเราก็จะต้องมีการเกี่ยวข้องกัน
เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเลย
ใช่คร ับ
คือยังไงก็ยังไม่ว่าจะพบใครพบหนึ่งก็ต้องมีคนที่เป็นเปรตอยู่
ใช่เพ้อเพ้อจะเป็นญาติกันเกือบทั้งหมดด้วยซ้ำนะ
มีคำถามเพิ่มไหมครับที่จะคุยพระอาจารย
์
ยกมือครับพี่แมว
ให้ที่มือตนเองฮะฮะก็ขาดอานิสงส์ไปหน่อยหนึ่งนะจะขาดอานิสงส์ตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งแต่ถ้าให้ด้วยมือตนเองก็จะได้อานิสงส์เพิ่มขึ้นนะฮะแต่นี้มันจะมีเรื่องของเจตนาสำเร็จการให้ก็เหมือนกับที่การให้แล้วตั้งเจตนาไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยนะการให้เพื่อหวังผลว่าอยากจะได้เป็นเทวดานะอยากจะได้ผลอันนั้นอันนี้กับการไม่หวังผลหรือการวางจิตอุเบกขาให้มีความต่างกันหมดเลยนะอย่างเนี้ยขนาดแค่ตั้งจิตยังต่างกันเลยใช่ไหมทีนี้การให้ด้วยมือตนเองการให้ด้วยเคารพนอบน้อมอะไรก็ส่งผลหมดเหมือนกันอย่างนี้ทีนี้ถ้าได้เต็มครบเนี่ยทั้ง5ประการเนี่ยแสดงว่าคนนั้นมีเหมือนกับมีความพร้อมมีศรัทธามีอะไรต่ออะไรเต็มเปี่ยมไงใช่มั้ย
มีต่อเชิญครับเยอะเลยครับ
ให้ของที่เป็นเดนที่เราใช้แล้วทีนี้เดนมาดูว่า เดนมาดูว่าเป็นยังไงเราไปดูตัวอย่างของเดนที่พุทธเจ้าบอกเนี่ยจะมีตัวอย่างในเรื่องของอาหารเช่นพุทธเจ้าให้พระเนี่ยฉันอาหารที่เป็นเดนได้ในมื้อที่สองปกติพุทธเจ้าจะให้พระเนี่ยฉันมื้อเดียวนะถ้าลุกแล้วห้ามฉันอีกแต่ถ้าพระลุกแล้วจะฉันอีกได้นั้นก็คืออาหารที่เป็นเดนของภิกษุองค์อื่นฉันเหลือ นะถ้าอาวุโสมาร์กฉันอาหารเหลือแล้วน้อมมาให้อาตมาอาตมาฉันต่อได้นะกับกรณีของภิกษุไข้ฉันเหลืออาตมาฉันต่อได้ฉันรอบสองได้นะเดนที่เหลือจากเขานะทีนี้คนก็เลยก็สงสัยว่าแล้ว อย่างทำอาหารแล้วยังไงจะว่าไม่เป็นเดนอาตมาก็เลยว่าถ้าลักษณะอย่างนี้ก็คือต้องมีการแบ่งคือแบ่งสัดส่วนไปนะไม่ใช่เรากินอาหารเหลือครึ่งจานแล้วเอาครึ่งจานนั้นเนี่ยไปให้คนอื่นเขาต่อเนี่ยลักษณะนี้คือเดนนะท่านทานอาหารเหลือครึ่งบาทและอีกครึ่งนึงท่านก็เอามาให้เราเนี่ยคืออาหารที่เป็นเดนนะนี่ก็เป็นลักษณะเดนอย่างที่เจอแต่พวกของใช้เนี่ยยังไม่เจอว่าเป็นเดนยังไงนะเจอแต่เรื่องของอาหาร
อาจจะขอถามกลับไปเรื่องที่ว่าทำบุญให้ญาตินะคะ
ทำบุญให้ญาติ
ค่ะที่เมื่อกี้หลวงพ่ออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเราเอาอาหารปักรูปเส้นไหว้ของนั้นไปตกถึงญาติเราสักคนใดคนหนึ่งที่เป็นเปรตทีนี้โดยธรรมเนียมหรือต้องไปที่สุสานไหว้บรรพบุรุษทุกป
ี
ทีนี้สมมติคนที่สุสานอันนั้นได้เกิดสมมติไปเกิดไปพบภูมิใหม่แล้วหนูว่าอาการที่หนูเอาอาหารไปเส้นไหว้ตรงนั้นจะยังได้รับอยู่ไหมคะหรือว่ายังไปตกให้ญาติคนอื่นที่ยังเป็นเปรต
ก็จะไม่ได้เว้นแต่ญาติของเราที่เป็นเปรตเนี่ยเพราะว่าถ้าไปเกิดในภพอื่นเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่ามนุษย์มีอาหารของมนุษย์เทวดาก็มีอาหารของเทวดาสัตว์นรกก็มีอาหารของสัตว์นรกนะก็จะเหลือแต่เปรตเท่านั้นที่ได้แต่นี้พราหมณ์คนนั้นก็บอกก็ยังดีนะทานก็ไม่เสียผลอย่างน้อยก็ยังได้กับเปรตจริงนั้นแม้แต่การทำทานกับไม่มีผู้รับก็ยังได้ก็ยังดีพราหมณ์นั้นก็เลยบอกอย่างนั้นนี่ถ้าแต่ถ้าเราให้ทานโดยมีผู้รับเนี่ยอันนั้นน่ะการอุทิศบุญกุศลหรือแผ่เมตตาเนี่ยจะได้กับทุกภพนะก็สามารถได้กับภพของเทวดาไล่มาทั้งหมดได้นะ
ว่ามีผู้รับหมายถึงจะต้องเป็นพระเท่านั้นใช่มั้ยคะ
ไม่จำเป็นก็ไล่ได้ตั้งแต่สัตว์น่ะที่พุทธเจ้าบอกให้ทานกับสัตว์ก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญแต่ขอให้มีผู้รับนี่ก็เปรียบเทียบกรณีมีผู้รับกับไม่มีผู้รับแล้วก็จะมีเรื่องของการ
พระอาจารย์คะเช่นนี้การที่เราให้อาหารที่พื้นเนี่ยกับเปรตเนี่ย ก็สมควรอยู่ใช่ไหมคะไม่ผิดอะไรใช่ไหมคะแล้วก็สมควรกระทำใช่ไหมคะ
สมควรกระทำไหมก็คือหมายถึงการกระทำนั้นก็ยังมีผลแต่ผลจะได้แคบแต่ให้แนะนำให้ทำไหมนะก็แล้วแต่คนเพราะพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรเห็นใครให้เขาให้ทานเราก็จะไม่ไปห้ามเพราะขนาดให้ทานโดยที่ไม่มีคนรับก็ยังได้ผลกับเปรตหน่อยหนึ่งใช่ไหมแต่เราบอกอานิสงส์เขาได้ว่าสิ่งที่เขาทำเขาให้น่ะมีผลหรือเปล่านะมีผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคนคนนั้นก็จะเลือกผลเอาเองซึ่งจะไปเปรียบเทียบได้อีกในเรื่องของการหว่านข้าวลงในนาดีนาปานกลางหรือนาเลวนะว่าข้าวดีเนี่ยมีข้าวอยู่แค่เนี้ยจะหว่านลงในนาที่ดีนาปานกลางหรือนาเลวถ้าพอดีหว่านพืชก็ต้องหวังผลถ้าหว่านไปแล้วลงทุนลงแรงเสียเวลาไปแล้วไม่ได้ผลก็จะไปหว่านทำไมนะก็อันนี้คนคนนั้นก็ต้องเลือกเอาเองแต่เป็นเพราะเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขาทำแบบนั้นเนี่ยมันจะได้ผลมากหรือได้ผลต่อทุกอย่างนั่นเองแต่ถ้าเขาทราบเนี่ยเขาก็อาจจะลดการทำทานแบบนั้นลงไปแต่โดยหลักก็พุทธเจ้าไม่ให้ไปห้าม
นะ
กราบขออนุญาตนะคะกรณีที่ว่าเส้นไหว้แล้วได้กับเปรตนี่นะคะทีนี้ในกรณีที่เราทำบุญไหว้พระไอ้ทำบุญนะคะตักบาตรหรือว่าถวายพระทหารเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะอธิษฐานให้ที่กรวดน้ำนะคะกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับหมู่สัตว์ทั้งหลายหรือแม้กระทั่งให้กับพระอินทร์พระพรหมโยมพระบาลในทำนองนี้นะคะเขาจะได้ไหมคะแบบนี้ได
้หมายถึงมีผู้รับไหมล่ะ
ถวายพระ
ถวายพระก็ได้อยู่ที่เราตั้งเจตนานะถ้าเราตั้งเจตนาก็สำเร็จประโยชน
์กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะคือถ้าหากว่าเราไม่ตั้งของเช่นว่าอย่างที่ท่านเมื่อกี้มีนะคะแต่ว่าเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานเราตั้งสมาธิเราทำสมาธิเสร็จเนี่ยแล้วเราก็อุทิศแผ่ส่วนกุศลให
้
กับสัตว์ในสังสารวัฏทั้งหลาย
อ
ันนี้เนี่ยจะรวมถึงสัตว์ทั้งหมดรวมถึงเปรตพวกนี
้ได้
ด้วยได้ใช่ไหม
ได้หมดไม่เจอที่พุทธเจ้าบอกไม่ได้นะตรงนี
้เพราะฉะนั้นก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ตั้งอาหารเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่ด้วย
ไม่ใช่โยมพูดเรื่องโยมนั่งสมาธิแล้วโยมแผ่เมตตาเนี
่
ยแล้วโยมกำลังไปเปรียบเทียบกับอาหารมันน้ำหนักคนละอย่างนะแล้วการกระทำคนละอย่างการตั้งเจตนามีเหมือนกันแต่การกระทำเนี่ยกระทำทานรักษาศีลหรือนั่งสมาธิใช่ไหมการกระทำของโยมเนี่ยมันต่างกันแต่การกระทำที่ต่างกันก็ล้วนแต่มีเจตนาได้ทั้งสิ้นเหมือนกันนะอย่างนี้นั้นการกระทำที่ต่างกันจำแนกมาเรื่องของทานที่มีหลายแบบแล้วก็มารักษาศีลแล้วก็มานั่งสมาธิเพราะนั้นกรณีที่มีความต่างอย่างเดียวคือมุมของทานที่ให้โดยไม่มีผู้รับจะได้ผลที่แคบที่เหลือนอกนั้นเนี่ยจะได้ผลที่กว้างนะเหมือนกันซึ่งการรักษาศีลกับนั่งสมาธิย่อมได้อานิสงส์ที่มากกว่าในส่วนของทาน
ครับอย่างเช่นให้ด้วยมือเนี่ยให้ด้วยมือก็ได้จิตของผู้ให้ข้าให้ด้วยไม่ใช่เป็นความหวงกั้นหรือแสดงว่าข้าให้เองเพราะว่าข้าแสดงว่าข้าเป็นนายเองข้าให้เองเพราะข้าอย่างนี้จิตผู้ได้ก็ให้อย่างเช่นผู้ที่สูงกว่าลงมาให้ด้วยมือผู้รับก็มีจิตผู้ได้ก็มีจิตมันก็มีได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นการหวงกั้นเป็นให้ด้วยเจตนาให้จริงไม่ให้สั่งคนใช้ไปให้ช่วยไปให้ก็ให้ไปก็ไม่ได้จิตตัวเองด้วยแล้วก็ไอ้ของที่เป็นเดนเนี่ยก็เกรงว่าจะเดนเกินไปพระพุทธองค์ถึงบอกว่าอย่างน้อยก็ต้องมีเปรตที่จะได้รับสักหนึ่งคนคือไม่ใช่เดนชนิดที่คุณจะเสียให้เป็นเดนคุณต้องมีจิตที่ให้จริงๆอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบว่าต้องเหมือนอย่างกับให้ด้วยมือให้อะไรอย่างที่มันจะเข้าในข้อพูดนี้ไหมครับมาสการ
แต่ไม่เข้าใจที่โยมถามนะ
เหมือนพระพุทธองค์ก็ทรงให้ความละเอียดไว้ว่าเมื่อมีจิตที่จะให้ก็เดนก็ไม่ใช่เดนแบบเดนของผู้ให้คือจิตผู้ให้จะได้รู้ว่าไม่ใช่เดนเพื่อให้ให้ไปเป็นสิ่งเพื่อให้ท่านบอกว่าถึงยังไงก็ยังจะได้กับเปลี่ยนที่มีที่ต
ั
้งแล้วส่วนที่ให้ด้วยมือการให้ด้วยมือจิตผู้ให้ก็ให้ไม่ใช่อย่างรัฐมนตรีคนสูงคนไรให้สั่งคนใช้ไปให้นะให้ด้วยมือถ้าให้ด้วยการแสดงความรู้สึกว่าให้ไปอย่างนั้นล่ะให้ไปอย่างนั้นจิตของผู้ให้ก็ไม่ได้อานิสงส์ถ้าจิตผู้รับรู้ว่าให้แล้วมีจิตที่ให้มาด้วยการให้ก็อาจจะได้ในความรู้สึกด้วยการท่องจริงได้วางแต่ละข้อไว้โดยค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ไปเข้าในพระสูตรที่ว่าทรัพย์ที่หามาได้ไม่มีความหวงกั้นและนอกจากนั้นยังมีการจากะยังมีการกล้าบริจาคจิตเพราะว่าทุกอย่างไปทางจิตทั้งนั้น
ใช่ก็ได้อยู่
อมตั้งใจใส่ด้วยความอ่อนน้อมด้วยมือตนเองเป็นของที่ไม่เป็นเดน
ใช่
ไม่คิดอะไรว่าจะให้กับใคร
ไม่คิดอะไรว่าจะให้กับใครอันนี้ไม่ใช่ข้อนี้เห็นผลที่จะมาถึงให้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้คิดว่าจะให้อะไรกับใครแต่หมายถึงยอมเชื่อผลของกรรมว่าการให้เนี่ยมีผลใช่ไหม
แล้วใครได้ตรงน
ี้ใครตรง
ตัวยอมได
้ถ้าโยมไม่ได้ตั้งเจตนาอุทิศให้ใครก็คือไม่มีใครได้ตัวยอมก็ได้เองนะ
เกรดได
้เกรดก็อยู่ที่เราตั้งเจตนาหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ตั้งเจตนาอะไรก็ไม่มีใครได้การแผ่เมตตาการอุทิศบุญกุศลก็ต้องมีการตั้งเจตนา
ขณะที่ให้เราก็นึกถึงว่าขณะที่เราใส่ข้าวลงไปในบาตรเราก็นึกถึงว่าเราจะให้บุญนี้กับบิดามารดาอย
่
างน
ี้ได้จะตั้งเจตนาตอนนั้นหรือตั้งเจตนาทีหลังหรือเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีจำกัดว่าจะต้องให้ณวินาทีนั้นนาทีนั้นอย่างนี้
คือถ้าเราตั้งเจตนาปุ๊บบิดามารดาก็จะได้ผลกับการใส่บาตรตรงนี้ตัวเราก็จะได
้ตัวเราก็ได้ด้วย
ตรงนี้ด้วย
และจะมีอีกมุมหนึ่งที่เห็นว่าแม้เราจะอุทิศบุญต่างๆเนี่ยบุญที่เราได้เนี่ยมันจะไม่พล่องไปในอนุโมทนาวัตรเนี่ยที่พุทธเจ้าบอกว่าการให้เนี่ยแล้วก็มีคนมาช่วยในกิจการงานนั้นๆเนี่ยบุญของผู้ที่ให้เนี่ยก็ไม่พร่องและคนที่มาช่วยในกิจการงานนั้นก็จะได้บุญเติมไปด้วยเพิ่มเติมไปด้วยแม้เขาไม่ได้ช่วยแต่เขามีใจอนุโมทนาเขาก็ได้บุญด้วยและขณะที่เขาอนุโมทนาในบุญของเราบุญเราก็ไม่ได้พร่องลงไปอย่างนี
้บอกว่าคนที่จัดเตรียมข้าวให้เรามาใส่ก็จะได้บุญ
ก็ได้ด้วยนะ
แม่บ้านทำอาหาร
ใช่ไหม
เขาก็จ
ะได้ใช่ก็ได้กันคนละส่วนตามส่วนนะ
แล้วถ้าเราไปแล้วแม่บอกแม่ได้มาจากที่ตรงของที่เราไปแต่ว่าแม่ไม่ได้ไปที่วัด
ก็ได้เขาเพราะเขามีใจอนุโมทนา
อาจารย์คะถามเรื่องแก้กรรมหน่อยได้ไหมคะ
แก้กรรมเชิญเดี๋ยว
คืออาจารย์บอกว่าแก้กรรมได้ใช่ไหมคะ
ฮะพระพุทธเจ้าบอกอยู
่ อดีตชาติเมื่อสมัยก่อนพุทธกาลสมัยพุทธกาลนะคะพระโมคคัลลาฆ่าพ่อแม
่ฮะ
ทำไมแก้ไม่ได้
อ
๋
อพุทธเจ้าบอกว่ากายนี้คือกรรมเก่าตัวก้อนกรรมเก่าคือขันธ์5เนี่ยก็เป็นไปตามกรรมวิธีแก้เนี่ยก็คือทำตัวให้พ้นจากขันธ์ทั้ง5เพราะฉะนั้นความเป็นพระอรหันต์ของพระโมคคัลลานะไม่ใช่ก้อนกายคือขันธ์5นั้นนะแต่เป็นสภาวะธรรมที่หมดแล้วจากอวิชชานะมีความบริสุทธิ์แล้วมีความบริสุทธิ์แล้วเป็นวิมุตติญาณทัศนะแล้วความเป็นพระอรหันต์ของท่านคือตัววิมุตติญาณทัศนะซึ่งไม่ใช่ขันธ์5ที่ได้รับผลกรรมนั้นๆระบบของกรรมคือระบบของขันธ์5พุทธเจ้าบอกกรรมเปรียบเหมือนผืนนานะอีกพระสูตรหนึ่งบอกผืนนาตัวเนี้ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุนั้นตัวเราเนี่ยคือตัวก้อนกรรมเลยพุทธเจ้าจึงบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือกรรมเก่านะนั้นตัวกรรมเก่านี้ก็ต้องรับกรรมของมันไปแต่เป็นเพราะเราเข้าใจผิดว่าก้อนกายเนี่ยคือของฉันนะเพราะมีของฉันก็เลยมีฉันรับกรรมแต่ถ้าเมื่อใดโยมรู้ว่าก้อนกายของโยมขันธ์5ของโยมไม่ใช่ของโยมนะโยมก็ไม่ต้องรับกรรมอะไรพระโมคคัลลานะก็เป็นพระอรหันต์แล้วรู้แล้วว่าความเป็นโมคคัลลานะไม่ใช่ร่างกายที่เดินก๊อกแท็กก๊อกแท็กอยู่นี่ไม่ใช่แต่เป็นธาตุตามธรรมชาติอันหนึ่งนะซึ่งก็ต้องรับกรรมไปเพราะมันคือระบบของกรรมนะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อ อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นั้นกรรมเก่าก็ต้องรับไปนะแต่พระอรหันต์ไม่คิดว่าตัวนั้นเป็นของท่านแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ย
เข้าใจว่าน
ะ
กรรมหนักเกินไปหรือเปล่าที่ฆ่าพ่อแม่ถึงต้องรับกรรมนั้น
ก็กรรมทุกอย่างก็ต้องรับหมดอยู่นะจะหนักหรือจะเบาก็ตามก็ต้องรับหมดทั้งนั้นเพียงแต่ว่าโมคคัลลานะเนี่ยยังเหลือเศษกรรมในส่วนนี้ที่ยังใช้ไม่หมดซึ่งถามว่าพุทธเจ้าเคยทำไหมพุทธเจ้าก็เคยทำอนันตริยกรรมคือเคยฆ่ามารดาเหมือนกันแต่ชดใช้กรรมหมดเกลี้ยงแล้วนะก็ไม่ต้องมารับผลกรรมตรงนี้อีกเพราะในความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือต้องมีความสมบูรณ์บริบูรณ์นะกรรมอย่างมากที่จะได้รับก็คือ ห่อเลือดนะอย่างเนี้ยนั้นก็เลยโดนพระเทวทัตกลิ้งหินทำให้ห่อเลือดนั่นก็เป็นกรรมในส่วนของที่ผู้เจ้าก็ต้องได้รับอย่างนี
้ผู้ที่ทำบาปมากๆนะคะตกนรกแล้วยังมีสิทธิ์ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าได
้มีเยอะไม่มีนรกถาวรนะเพราะนั้นในสัจจะความเป็นจริงเนี่ยหมดจากนรกแล้วก็สามารถขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นพรหมหมดอายุขัยแล้วก็ลงไปนรกได้ดีถาวรเลวถาวรไม่มีถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์ถ้าถึงพระอรหันต์เนี่ยดีถาวรเนี่ยมีก็คือออกจากระบบนี้สู่อสังขตะคือนิพพานหรือวิมุตตินะเพราะนั้นในระบบสังสารวัฏพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยไม่มีภพใดอยู่ที่นั่นถาวรมีแต่เพียงว่ามันนานเท่านั้นนั้นถ้าพุทธเจ้าจึงบอกว่า พระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกับเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยมันจองจำกันยาวนานมากแต่ไม่ใช่ถาวรถ้าถาวรมันก็มีความเป็นนิจจังในฝั่งสังขตะสิซึ่งสังขตะเนี่ยมันเป็นอนิจจังนะมันมีการแปลเปลี่ยนแต่ถ้าไปนรกเดรัจฉานพวกนี้กว่าจะเปลี่ยนนานมากเหตุผลของความนานเพราะอะไรพระเจ้ายกตัวอย่างเรื่องเดรัจฉานว่าสัตว์จำพวกพินิบาตเนี่ยเดรัจฉานเนี่ยมันมีแต่การเคี้ยวกินกันจิตมันมีแต่อกุศลนะโอกาสที่จิตมันจะมีกุศลเนี่ยจึงเป็นไปได้ยากการเปลี่ยนภพภูมิจึงยากนะนั้นเดรัจฉานจะคิดกุศลง่ายไหมไม่ง่ายนะนั้นสัตว์พวกนี้มันมีเงินทองจับจ่ายซื้อของไหมไม่มีนะมันต้องทำยังไงมันต้องฆ่านะฆ่าสัตว์เล็กกว่ามากินเป็นอาหารใจมันจึงมีแต่อกุศลตลอดเวลานะโอกาสเป็นกุศลน้อยการเปลี่ยนภพภูมิจึงยากนะการเปลี่ยนภพภูมิจากสัตว์จำพวกวินิบาตขึ้นมาเป็นมนุษย์ความยากอุปมาเดียวกันเลยเปรียบเหมือนน้ำท่วมโลกทั้งใบบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้นนะลมพัดแอกไม้ไผ่ไปเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาทีหนึ่งพระเจ้าถามว่าง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกก็บอกยากบอกเนี่ยการเปลี่ยนภพภูมิจากสัตว์จำพวกวินิบาตขึ้นมาเป็นมนุษย์เห็นไหมทุกอย่างเนี่ยนะเหมือนกับอัปเกรดขึ้นมาได้นะนะไม่มีถาวรแต่มันนานแค่นั้นเองพระองค์จึงใช้คำว่าการจองจำเราเนี่ยจะถูกจองจำนานมากนะซึ่งความนานก็แล้วแต่ระดับของว่านรกแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยนานขนาดไหนอย่างเนี้ย
ถามว่านรกสวรรค์ใครสร้างขึ้นมาคะ
ไม่ได้มีใครสร้างเดี๋ยวไม่ได้มีใครสร้างพระเจ้าบอกว่าธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั้นทุกอย่างเกิดทุกอย่างสลายทุกอย่างเกิดใหม่นะหมุนเวียนแปรเปลี่ยนกันหมดนี่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาไม่มีพระเจ้าสร้างสวรรค์สร้างนรกสร้างมนุษย์อะไรต่ออะไรอย่างนี้ไม่มีนะ เพราะนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับหมุนเวียนกันไปอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะ เหมือนจักรวาลเนี่ยถามว่าใครสร้างไม่มีใครสร้างนะนั้นพุทธเจ้าไม่ให้เราไปสาวถึงต้นกำเนิดของสังสารวัฏเพราะสาวเนี่ยไม่มีทางเลยหาไม่ได้เธอจะตายเปล่าเพราะว่าสังสารวัฏนี้ยาวไกลความยาวไกลของหนึ่งกับขนาดไหนภูเขาหินแท่งทึบอย่างเนี้ยนะพุทธเจ้าบอกว่าอ่ะ100ปีมีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งนะผ้ามาลูบไปอีก100ปีเอาผ้ามาลูบอีกทีหนึ่งจนกระทั่งภูเขาหินแท่งทึบซึ่งยาว16กิโลกว้าง16กิโลสูง16กิโลราบเรียบไปเนี่ยยังไม่ได้กลับหนึ่งเลยนะแต่พุทธเจ้าบอกเธอไม่ได้เกิดมาเพียงแค่กลับเดียวนะแค่นี้ก็เติมศูนย์นับไม่ถ้วนแล้วใช่ไหมแต่เกิดมามากกว่านั้นอีกนานนักนะไม่ใช่เกิดมาแค่กลับเดียวร้อยกลับพันกลับหมื่นกลับแสนกลับมีภิกษุรูปหนึ่งนั่งดูสังสารวัฏได้วันละ 100,000 กลับนานขนาดไหนขนาดกลับเดียวยังโอ้โหนับศูนย์ไม่ถ้วนภิกษุรูปนี้นั่งดูสังสารวัฏได้วันละ 100,000 กลับนั่งดูตลอดทั้ง100ปีจนตายสังสารวัฏก็ยังมีให้ดูอยู่ตลอดเห็นนะภิกษุรูปที่สองมานั่งดูต่อจากภิกษุรูปนี้เก่งเท่ากันดูได้วันละแสนกับดูตลอดทั้ง100ปีจนตายสังสารวัฏก็ยังมีให้ดูไม่จบภิกษุรูปที่สามมานั่งดูต่อไอ้สองคนตายไปแล้วนะก็เหมือนกันคนที่สี่มานั่งดูต่อจนคนที่สี่ก็นั่งดูตลอด100ปีจนตายพุทธเจ้าก็เลยหยุดพยากรณ์ไว้ที่สี่รูปภิกษุสี่รูปนั่งดูวันละแสนกับตลอด100ปีสี่องค์สังสารวัฏก็ยังมีให้ดูไม่จบนะ ก็เลยบอกว่าอย่าไปเสียเวลานั่งดูเลยขนาดมียานอย่างรู้นั่งดูได้วันละแสนกับสังสารวัฏหาที่สุดไม่ได้นะเพราะนั้นพุทธเจ้าให้หาวิธีออกจากระบบนี้มาสู่วิมุตติหรือนิพพานดีกว่าไม่เสียเวลานะจะอุปมาอีกอย่างเหมือนกับบุรุษเนี่ยถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษหมอจะมาทำการผ่าตัดเอาลูกศรอาบยาพิษออกบุรุษคนนี้บอกว่าอย่าพึ่งนะลูกศรมันทำด้วยไม้อะไรคนยิงมันชื่ออะไรพี่น้องมันกี่คนบ้านมันอยู่ที่ไหนนะพุทธเจ้าบอกบุรุษคนนี้ตายก่อนแน่นอนนะและเราก็ตายแล้วก็ไม่พ้นนรกแล้วเราก็เหมือนไปถูกจองจำในนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยความทุกข์ไม่ได้ถูกแก้เพราะความสงสัยที่ไม่มีประโยชน์อย่างนี้นั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าอริยสัจ4เป็นเรื่องที่ต้องรู้เร่งด่วนอันดับหนึ่งของชีวิตนะอย่างนี้พอเข้าใจนะ
ครับเชิญครับ
จะขอเรียนถามพระอาจ
ารย์
อันนี้เป็นตัวขึ้นเองค่ะโยมเองคือ มีปัญหาอยู่สองปัญหาคือหนึ่งตั้งใจจะถวายโต๊ะนะคะโต๊ะใหญ่ๆนะคะที่มีการแข่งเดียวกับวัดวัดหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนไปอีกวัดหนึ่งเนี่ยจะบาปไหมคะ
อ๋อเราตั้งใจเองว่าจะถวายวัดนี
้
แล้วเราเปลี่ยนใจไปถวายวัดหนึ่ง
ถ้าเราเปลี่ยนใจ
ก็เป็นของเราเองจะไปเป็นอะไรอย่าง
ไม่
เป
็น
ไม่เป็นอะไรแค่โยมเสียความตั้งใจแล้วโยมบอกเข้าไปหรือยังหรือเป็นแค่เจตนาในใจ
เจตนาค่ะเจตนาแต่ได้คุยกับแบบคนอื่นบ้างแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงทางวัดนะคะเป็นคนที
่อ๋อก็แค่ผิดเจตนาตนเองหรือว่าพอออกไปวาจาด้วยก็วาจาไม่ตรงนะวาจาไม่มีที่ตั้งนะอย่างเนี้ย
ไม่เปลี่ยนดีกว่านะคะ
จะมีอันหนึ่งที่พุทธเจ้าบอกว่ากายกรรมคดวจีกรรมคดมโนกรรมคดแต่ลักษณะนี้อาตมาก็ว่ามันจะว่าคดก็ไม่เชิงคดนี่จะหมายถึงเราตั้งใจทำเนี่ยใจเราจะทำอย่างหนึ่งแต่เราไปทำอีกอย่างหนึ่งอย่างเนี้ย ก็เหมือนกับว่าเราไม่มั่นคงในเจตนาแค่นั้นเองแต่ถ้ามันมีเหตุเช่นว่าเออเรา เราเห็นว่าตรงนี้ดีกว่าเราอยากจะเลือกในสิ่งที่ดีกว่าก็น่าจะได้น่าจะไม่เป็นอะไรเพราะว่าก็ได้ประโยชน์ต่อผู้รับเหมือนกันและเป็นผู้รับที่อาจจะบังเกิดผลดีกว่านะได้ผลตอบสนองดีกว่าเราอาจจะคำนึงถึงประโยชน์ในเรื่องของเนื้อนานะเมื่อเราทราบว่านี่เป็นเนื้อนาที่ดีนะเจตนาเรายังมีเหมือนเดิมคือมีการให้แต่เราให้ในส่วนที่จะเกิดผลของการให้แล้วสูงสุดนะถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นก็น่าจะไม่เป็นไรแต่จะมีในเรื่องของพระอย่างพระเนี่ยถ้าโยมเนี่ย เอาของมาให้โยมเอาของมาถวายอาวุโสอิฐแล้วอาตมาไปบอกจะพูดด้วยเหตุผลใดก็ตามเพื่อน้อมของนั้นเข้ามาสู่ตัวอาตมาเนี่ยนะบอกว่าอย่าให้เลยอาวุโสอิฐท่านไม่ดีนะเอามาให้อาตมาดีกว่าจะถูกปรับอาบัติปาจิตตินะน้อมของที่เขาจะน้อมถวายให้เพื่อคนอื่นมาเพื่อตนอีกอันหนึ่งโยมจะเอาของถวายให้อาวุโสอิฐอาตมาบอกว่าไม่ดีให้อาวุโสมากดีกว่าน้อมไปให้บุคคลอื่นโดนอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเขาเจตนาจะให้ใครเราก็จะไม่ไปดึงเจตนาเขาให้เปลี่ยนแปลงไปหาบุคคลอื่นอย่างเนี้ยนะ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะยอมซื้อเรือนไทยไว้หลังหนึ่งว่าจะปลูกแล้วตอนนี้เปลี่ยนใจไม่ปลูกเลยเพราะแกแล้วก็ไม่รู้จะปลูกไปทำอะไรก็มีคนมาขอซื้อเนี่ยก็กำไรเป็นแสนๆเนี่ยนะคะแล้วจริงก็แต่เลี้ยวจะขายแล้วก็ไม่ขายอันนี้ก็บาปแล้วนะคะบอกเขาแล้วว่าจะขายแต่ตะหนังไม่ขายก็ให้ค่าบริการเข้าไปทีนี้มันมาคิดดูทีว่าถึงเราหวงของเนี่ยคนที่หวงของจะเป็นเปรตอันนี้หนึ่งนะคะที่เรียนที่ยมข้องใจและอีกอย่างหนึ่งคือจะเก็บตรงนี้ไว้เอาไว้เผื่อลูกหลานจะใช้ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะใช้มองดูได้โอกาสที่เขาจะใช้ก็คงจะไม่ค่อยจะมีเพราะว่าต่างคนต่างก็มีเขาแล้วเนี่ยนะคะแต่ถึงใจไม่ถูกจะทำยังไงค
่
ะจะมีผลอะไรไหมคะว่าจะเป็นเปรตเป็นอะไรไหมคะถ้าของตรงนั้นยังอยู่แบบ
มันอยู่ที่ใจของเราว่าใจเราไม่ขายเพราะเราหวงไว้หรืออะไรนะถ้ามีใช่ทีนี้ถ้าสละได้เราก็สละสมมติว่าเพราะมีหลายคนมีอย่างมีบ้านต้องหลายหลังเขาก็สละไปก็แค่มากน้อยสันโดษแล้วเราก็ใช้จ่ายทรัพย์เพื่อบังเกิดผลต่อยอดบุญอย่างเนี้ยทีนี้ การมีทรัพย์เนี่ยจะทำยังไงโยมแบ่งทรัพย์เป็นส่วนๆตามที่พุทธเจ้าบอกไหมว่าเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรซะก่อนส่วนที่สองทำเอาไว้ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายส่วนที่สามเนี่ยแบ่งปันนะสงเคราะห์ญาติมิตรช่วยชาตินะสงเคราะห์เทวดาสงเคราะห์เปรตนะผู้ตายส่วนที่สี่ให้แก่สมณพราหมณ์ผู้บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกข์นี่คือทรัพย์แบ่งเป็นสี่ส่วนอย่างนี้และถ้าทรัพย์ต้องหมดไปเพราะสี่ฐานะนี้ก็ให้สบายใจเถอะว่าทรัพย์นั้นหมดไปโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วนะนั้นทรัพย์จะหมดก็หมดเพราะว่าเราจัดสรรเป็นอย่างดีแล้วโยมก็สบายใจตายตาหลับอย่างนี
้ดีพอ
ถูกต้องพุทธเจ้าจะเรียงทุกอย่างเวลาพุทธเจ้าบัญญัติอะไรเนี่ยจะมีการเรียงลำดับบอกน้ำหนักอะไรต่ออะไรไว้เสร็จนั้นการที่พุทธเจ้าเรียงอย่างนี้ก็คือน้ำหนักเป็นตามนี้ทำบุญใช่ถูกต้องทำบุญเนี่ยสุดท้ายเลยนะแต่มีอานิสงส์มากที่สุดนะพุทธเจ้าบอกทานที่ให้น้อยจะมีผลมากทานที่ให้ผลมากจะมีผลมากทวีคูณเพราะนั้นแม้นิดเดียวก็มีผลมากแล้วนะนั้นดูแล้วเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้เห็นแก่ตัวให้ดูแลตนเองให้รอดก่อนนะดูแลตนเองครอบครัวบริวารรอบข้างให้รอดก่อนแล้วถึงจะให้แก่สมณพราหม ราะนั้นเวลาไปบิณฑบาตโยมไม่ต้องเอาของทั้งบ้านเอามาให้พระใช่ไหมแบ่งแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเพราะว่าบ้านนี้ใส่ข้าวถุงหนึ่งบ้านนี้ใส่น้ำพริกบ้านนี้ใส่ผักนะบ้านนี้ใส่แกงพระก็พอแล้วอย่างเงี้ยก็คนละนิดคนละหน่อยเงี้ย
เดี๋ยวต้องละของสังฆทานเนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าได้บัญญัติว่าไม่เจาะจงผู้รับใช่ไหมคะ
เฉพาะในเรื่องของสังฆทานคือเจตนาเนี่ยไม่เจาะจงลงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในกรณีนั้นเหตุปัจจัยมาจากว่าข้าพเจ้าผู้นั้นเนี่ยต้องการถวายทานแก่พระอรหันต์ซึ่งจะได้อานิสงส์มากแต่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์จึงถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า ข้าพเจ้ายังนอนเบียดบุตรยังใช้สอยกระแจจันจากเมืองกาสีผ้าจากเมืองกาสียังใช้เงินและทองเป็นการยากที่จะรู้ว่าใครคือพระอรหันต์ข้าพเจ้าจะไปตรวจสอบไม่ได้นะก็เลยแนะนำให้ข้าพเจ้าเนี่ยถวายทานในสงฆ์คือถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงลงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะก็เป็นอย่างนี
้แล้วคุณภาพของของในสังฆทานถ้าถังหนึ่งเราเอาของอย่างดีที่สุดกับอีกถังหนึ่งที่เป็นซื้อมาคุณภาพของ ผลของที่จะได้รับนี่ต่าง
อยู่ที่ศรัทธาในเมื่อพระสูตรเมื่อสักครู่นี้บุคคลให้ทานที่เศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามเห็นไหมทานเศร้าหมองทานปราณีตแต่ให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ของไม่เป็นเด่นเนี่ยไล่มาเนี่ยนะก็ยังได้ผลความปราณีตความเศร้าหมองพระเจ้าไม่พูดถึงเลยเห็นนะแต่มาพูดเรื่องตรงนี้แต่ถ้าศรัทธาเท่ากันทุกอย่างเท่ากันความปราณีตความเศร้าหมองก็ย่อมต่างกันเป็นธรรมดานะอยู่ที่เหตุปัจจัยตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะ
ก็คงเข้าใจ
นะเดี๋ยวนะมีเดี๋ยวมีคน
ตอบ
ในส่วนของถ้าสมมติเรื่องของสังฆทานครั้งเนี้ยจะเห็นของมีเยอะมากคนสนใจที่จะไปถวายให้พระอาจารย
์
บางทีไม่ตรงกับความประสงค์นะคะอย่างนี้จะเรียนถามพระตรงๆได้ไหมคะว่าช่วงนี้ขาดอะไรจะบาป
ก็ถามพระได้แต่ท่านจะตอบหรือเปล่าก็เป็นส่วนของท่านใช่ไหมไม่มีบาปสำหรับโยมอยู่แล้วนะท่านี้มันก็มีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าพระเนี่ยจะเอ่ยปากขอของนะกับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนนาไม่ได้พระเจ้าจะบอกว่า ในกรณีของภิกษุที่ไม่ได้อาพาธเนี่ยให้ยินดีด้วยปัจจัยเนี่ยการปรนนาด้วยปัจจัยด้วยเหตุเนี่ยเพียง4เดือนนะนั้นถ้าเขาไม่ป่วยเนี่ยนะคนที่มาปรนนาอนุญาตให้เนี่ยก็ให้ยินดีได้แค่4เดือนก็ถือว่าปรนนานั้นขาดนะแต่ถ้าไม่ได้ปรนนาก็คือเอ่ยปากไม่ได้หรือไม่ใช่ญาติก็เอ่ยปากไม่ได้อย่างเนี้ยนั้นในกรณีนี้ถ้าโยมถามเนี่ยถามเฉยพระก็อาจจะสงสัยว่าตกลงแล้วการถามคือการปรนนาหรือเปล่านะก็คงจะแล้วแต่ว่าท่านจะบอกหรือไม่บอกเพราะถ้าท่านที่สงสัยก็อาจจะไม่บอกถ้าบางท่านบอกว่าการถามก็คือคงการปรนนาแล้วมั้งนะก็อาจจะบอกก็ได้โยมก็จะไปเจอกับสองมุมตรงนี้กับพระซึ่งมันอาจจะไม่ชัดเจนว่าคำพูดอย่างนี้คือการอนุญาตให้ขอได้หรือไม่ใช่ไหมส่วนการปรนนาแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระจะต้องได้ทุกอย่างตามที่โยมปรนนาได้ตามเหตุปัจจัยของโยมนะว่าโยมมีกำลังแค่ไหนก็คือได้แค่นั้นนะก็คือเพียงแค่อนุญาตให้พระเนี่ยเอ่ยปากบอกได้แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องได้ทุกอย่างตามที่เอ่ยปากได้ทุกอย่างตามได้ตามที่กำลังของโยมจะจัดสรรให้ อย่างนี้ต้องอะไรนะต้องกล่าวยังไงก็คือก็ต้องบอกว่ามันมีหลายอันคือเช่นว่าโยมสะดวกในเรื่องใดสมมติว่าถ้าโยมสะดวกในเรื่องของเป็นร้านขายยาโยมก็บอกว่าดิฉันขอปรณาก็คืออนุญาตให้ท่านขอได้ในเรื่องของหยุกยานะไม่จำกัดเลยดิฉันเป็นร้านขายยาเองต้องการยาเท่าไหร่ก็ได้บอกอย่างนี้ก็4เดือนจบขอได้เฉพาะยาขออย่างอื่นไม่ได้อย่างนี้แต่ถ้าโยมบอกว่าให้ขอเรื่องยาได้ตลอดไปเลยนะคะตลอดชีวิตร้านดิฉันใหญ่ไม่มีพังแน่นอนก็ภิกษุนั้นก็จะขอไปได้ตลอดชีวิตใช่ไหมปรณนาตลอดไปปรณนาเป็นนิดนะปรณนาตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้แล้วแต่คำพูดที่ระบุถึงห่วงเวลานะถ้าไม่ระบุห่วงเวลาก็ผู้เจ้ากันภิกษุที่โลภก็ให้แค่4เดือนปรณนานั้นก็ถือว่าจบแต่ถ้าระบุของก็ขอได้เฉพาะของนั้นๆที่เขาระบุถ้าเขาไม่ได้ระบุของบอกทุกอย่างก็ขอได้ทุกอย่างนะจะมี2เงื่อนคือเงื่อนของของแล้วก็เงื่อนของเวลาอย่างนี
้ครับผมพระอาจารย์พอดีก็คงเดี๋ยวต่อช่วงเย็นได
้เดี๋ยวต่อช่วงเย็น
พระอาจารย์มีคลิปที่มนต์ครับพระอาจารย์ครับสั้นๆครับพอดีมันอยู่เรื่องกันการใส่บาตรพระเนี่ยจำเป็นต้องเป็นอาหารคาวหวานสดหรือว่าอาหารแห้งมีบัญญัติไว้ไหมครับได้หมดหรือเปล่าครับ
ต้องเป็นอาหารที่กินได้เวลานั้นเลยนะ เพราะว่าอาหารแห้งแล้วพระจะไปกินยังไงเพราะผู้เจ้าเนี่ยไม่อนุญาตให้พระปรุงอาหารเก็บไว้ก็เป็นอาบัติเรียกเป็นสันนิธิพระเก็บอาหารไม่ได้เก็บอาหารในที่อยู่ไม่ได้เก็บไว้เองค้างคืนก็ไม่ได้ปรับอาบัติอีกเหมือนกันเพราะนั้นได้อาหารแห้งมาก็กินไม่ได้ต้องสละทิ้งอยู่ดีสละเอาไปให้ญาติโยมที่รู้ความเพื่อทำมาในคราวต่อไปอย่างเงี้ย
แล้วที่เขาบอกว่าใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งกัน
อันนี้ไม่มีในครั้งพุทธกาลมาบัญญัติเองใช่
ๆครับก็เดี๋ยวคงมาต่อช่วงเย็นนะครับก็พอดีมีเรื่องที่พี่อาจารย์พูดถึงคงจะขอนิมนต์อาจารย์ให้อธิบายรายละเอียดในเรื่องของระบบ2ระบบคืออสังคตธรรมแล้วก็สังคตธรรมพอดีเกริ่นไว้เมื่อตอนเช้านี
้
ก
็
นะพอวันนี้วันที่4แล้วก็น่าจะทําความเข้าใจตรงนี้เพราะว่าการปฏิบัติไปด้วย
ได
้ครับครับสําหรับเช้านี้เดี๋ยวเราก็กราบพระอาจารย์กันนะครับแล้วเราก็ไปขั้นตอนต่อไปครับกราบครับ อาจารย์ครับอาจารย์ครับคำถามมีตกค้างจากเมื่อวานแล้วก็มีเพิ่มเติมมาพอสมควรครับ
ได้
เป็นยังไงครับจะเริ่มเลยไหมครับ
เริ่มเลยได้นะ
คำถามจะเริ่มจากที่ตกค้างเมื่อวานนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระพุทธเจ้าไม่ไปบังเกิดในภพอื่นนอกจากโลกมนุษย์เนื่องจากภพแห่งพรหมเทวดาเป็นการเสวยบุญส่วนอบายภูมิคือสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์ไปเสวยทุกข์และขาดปัญญากรุณาอธิบายข้อความข้างต้นว่าถูกต้องตามพุทธพจน์อย่างไรครับ
ยังไม่เจอสาเหตุของการที่ทำไมพระเจ้าจะต้องมาเกิดในภพมนุษย์เท่านั้นนะคือก็มีพระเจ้าทุกพระองค์ก็มาเกิดในภพมนุษย์อย่างเดียวไม่มีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าไปเกิดในภพที่สูงกว่ามนุษย์ส่วนในภพของเทวดาเนี่ยบรรลุธรรมได้ไหมบรรลุธรรมได้มีการปฏิบัติธรรมไหมมี มีการพูดคุยธรรมะสนทนาธรรมกันในหมู่เทพบริษัทซึ่งพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าผู้ใดเนี่ยทรงจำคำศาสดาได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแม้จะมีสติแม้มีสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเนี่ยก็จะมีสี่ลักษณะ 1. เขาจะระลึกถึงธรรมะของพระองค์ของพระตถาคตได้เองสติเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันอย่างที่สองเนี่ยเขาจะได้ยินภิกษุซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทภิกษุที่มีฤทธิ์เนี่ยจะขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทเข้าไปได้ยินแล้วเขาก็จะบรรลุธรรมอย่างที่สามเขาได้ยินพวกเทพบริษัทเนี่ยแสดงธรรมแก่เทพบริษัทด้วยกันเองแล้วเขาก็จะบรรลุธรรมอย่างที่สี่พระองค์บอกว่าพวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนเนี่ยก็มาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังว่าธรรมะเป็นอย่างนี้เคยจำได้ไหมเราเคยปฏิบัติธรรมกันที่นั่นที่นี่เทพบริษัทผู้เกิดหลังก็ระลึกได้นะแล้วจะบรรลุธรรมนี่คืออนิสงส์สี่ประการของคนที่ทรงจำคำพระพุทธเจ้าได้อย่างคล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นจะได้อนิสงส์สี่ประการนี้ปกติเราจะเห็นว่าถ้ามีสติหลงลืมทำกาละเนี่ยจะได้ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตแต่ในกรณีนี้จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ขัดกันธรรมะเพราะความคุ้นเคยการเสพครบมากในธรรมวินัยเพราะว่าโยมจะคล่องปากขึ้นใจโยมจะต้องเสพครบในธรรมะพระศาสดาอยู่ยาวนานทำให้เกิดอนุสัยความเคยชินเวลาจิตแกว่งไปก็จะแกว่งไปตามที่ตนเองเคยชินนะพุทธเจ้าบอกก็เลยได้ไปเกิดเป็นเทวดานะบอกว่าถึงแม้สติจะเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลัน เขาจะปรินิพพานในภพของเทวดาก็ทำให้เราทราบว่าในภพของเทวดามีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมได้นะก็นี่เป็นตัวอย่างอีกแง่มุมหนึ่งนะ
ครับคำถามต่อไปนะครับข้าพเจ้างดเว้นทานเนื้อสัตว์ใหญ่เช่นวัวหมูแต่มีคนบอกว่าการทานสัตว์เล็ก เช่นกุ้งหอยปูปลาจำนวนมากหมายถึงชีวิตหลายชีวิตจึงจะอิ่มดังนั้นอาจไม่ได้บุญแต่ได้บาปมากกว่าเพราะว่าสัตว์หนึ่งตัวก็หนึ่งชีวิตอย่างนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับ
ไม่มีที่พระเจ้าบอกว่าเป็นบาปหรือเป็นโทษในการกินเนื้อสัตว์นะจะมีกรณีอย่างนี้คือเรื่องเนื้อสัตว์พระเจ้าจะพูดถึงเนื้อสัตว์10อย่างที่ไม่ควรฉันช้างม้าสุนัขงูเสือสิงห์หมีเสือโคร่งเสือดาวเสือเหลืองเนื้อมนุษย์นะนี่เป็นเนื้อ10อย่างที่พระองค์ไม่ฉันและเนื้อที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราฉันได้ตามปกติพระเทวทัตเคยมาขอให้ภิกษุขอพระเจ้าให้บัญญัติว่าห้ามภิกษุฉันเนื้อตลอดชีวิตพระเจ้าไม่อนุญาตเพราะพระเทวทัตทราบแล้วว่าจะไม่อนุญาตแต่ต้องการให้รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเคร่งกว่าพระพุทธเจ้าขอคำขอ5อย่างตั้งแต่เรื่องการไม่ฉันเนื้อขอให้พระใช้ผ้าบางสกุลตลอดชีวิตรับขบดีจีวรมีโทษก็ไม่อนุญาตภิกษุใดใคร่ใช้ผ้าบางสกุลก็ใช้รับขบดีจีวรก็ได้ขอให้ภิกษุอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตเข้าที่มุงบางมีโทษก็ไม่อนุญาตพระองค์บอกว่าเราอนุญาตโคนไม้ตลอด8เดือนเว้นการฝน4เดือน ให้เข้าสู่ที่มุงบังขอว่าห้ามภิกษุเข้าบ้านเรือนต้องอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าบ้านเรือนมีโทษพุทธเจ้าไม่อนุญาตภิกษุใดใคร่อยู่ป่าก็อยู่นะเป็นทุดงควัตตัวเลือกให้อยู่ได้ภิกษุใดใคร่อยู่เมืองก็อยู่ได้นะคำขอต่างๆเหล่านี้พุทธเจ้าไม่อนุญาตหมดพระเทวทัตก็เลยกลับไปประกาศกลางกรุงราชคฤห์ว่าพระตถาคตเวียนไปสู่ความมากๆแล้วขนาดเราขอสิ่งที่ดีที่เป็นไปเพื่อการขูดกราวกิเลสพระตถาคตไม่ให้มีชาวเมืองก็เห็นด้วยเป็นจำนวนมากมีภิกษุเห็นด้วยเป็นจำนวนถึง500กว่าก็เข้าไปอยู่กับพระเทวทัตเห็นไหมว่ามันทำให้เกิดทิฏฐิการถึงทับจับฉวยด้วยทิฏฐิว่าเราดีกว่าเราเคร่งกว่าแล้วก็ทำให้ความเห็นของคนจำนวนมากเนี่ยถูกชักจูงไปในทางนั้นได้พุทธเจ้าจึงต้องให้พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยไปดึงภิกษุเหล่านั้นกลับมาอาตมาก็มองเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่มันอาจจะมีผลเสียในเรื่องของการเข้าไปยึดถือซึ่งความเห็นทิฏฐุปาทานอุปทานในความเห็นอุปทานจะมี4อย่างกามุปาทานอุปทานในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสศีลวัตถุปาทานอุปทานในศีลพรตเรามีศีลดีข้อวัดดีงามยึดมั่นก็ผิดอีกนะกามุปาทานศีลวัตถุปาทานทิฏฐุปาทานนะอุปทานในความเห็นเรามีความเห็นขึ้นมาแล้วยึดถือความเห็นนี้ก็ผิดอีกและสุดท้ายอัตวาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนพุทธเจ้ามาสอนเราเนี่ยต้องการให้เข้านิพพานนะไม่ได้ให้มาแค่ช่วยสัตว์ไม่ให้ตายนะหรือว่ามีความเห็นที่รู้สึกว่าดีว่าเคร่งครัดอะไรต่ออะไรอย่างนี้พุทธเจ้าจึงบอกว่าพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความบริบูรณ์ของศีลไม่ได้มีลาภสักการะเสียงยันยอเป็นเป้าหมายนะไม่ได้มีการถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นที่มุ่งหมายไม่ได้มีการถึงพร้อมแห่งญาณทัศนะเป็นที่มุ่งหมายแต่เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบอันใดมีอยู่นั่นแหละคือเป้าหมายนะต้องถึงนิพพานหรือวิมุตตินั้นตรงนี้ก็เรื่องของการขบฉันเนื้อก็ฉันตามปกติส่วนชีวิตเนี่ยจะกี่ดวงจิตเราไม่ได้เป็นคนไปฆ่านะ
ครับก็คือท่านไม่ได้จำแนกเนื้อตามขนาดใช่ไหมครับคือก็ไม่ได้แปลว่าวัวเนี่ยตัวใหญ่กว่าปลาจะต้องบาปกว่าอย่างนี้ไม่ใช่หรือ
เรื่องขนาดเนี่ยอันดับแรกต้องเทียบกัน1ดวงจิตต่อ1ดวงจิตก่อนใน1ดวงจิตต่อ1ดวงจิตเนี่ยนะเราฆ่ามดเนี่ยแป๊บเดียวนะ 2-3 วินาทีก็ตายแล้วแต่ถ้าสมมุติถ้าเราจะฆ่าช้างอกุศลคงอยู่ในใจเรานานเพราะว่ากว่าจะวางแผนกว่าจะคิดทำได้เนี่ยนานเหมือนกันการทำให้อกุศลอยู่ในใจนานก็บาปนานอันนี้ท่านหนึ่งต่อหนึ่งแต่ถ้าเราฆ่าสัตว์เล็กจำนวนหลายดวงจิตกับสัตว์ใหญ่หนึ่งดวงจิตยังไม่เคยเจอที่เปรียบเทียบไว้นะก็ยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ตรงนี้นะ
อาจารย์ครับก็เลยงั้นก็คงจะมีคำถามต่อไปเลยเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มีเรื่องการทานมังสวิรัติหรือว่าไม่ทานเนื้อสัตว์มีผลอย่างไรกับการปฏิบัติธรรมไหมครับ
ไม่เคยมีบัญญัติไว้พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเรื่องการฉันเจฉันมังสวิรัติฉันอะไรอย่างนี้แต่ใครฉันไม่ได้ว่าแต่จะมาบัญญัติให้ทุกคนทำไม่ให้คือสมณะนักบวชต้องเลี้ยงง่ายเพราะเป็นผู้เข้าถึงอาชีพขอทานอย่าทำตัวให้เลี้ยงยากหนึ่งในลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย8ประการข้อสุดท้ายคือเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะเพราะเราขอเขาทาน จะไปตั้งเงื่อนไขจะบินรับบิณฑบาตโอ้ไม่ได้ต้องเจนะโยมนะอันนี้อาตมาฉันไม่ได้มันมีเงื่อนไขมากปุ๊บมันจะทำให้ศาสนาเนี่ยอายุสั้นลงนะนั้นพุทธเจ้าจะไม่เคยไปตั้งเงื่อนไขกับญาติโยมอะไรก็ได้หลักการของภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็คือใช้ชีวิตตามมีตามได้นะได้มาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นพุทธเจ้าบอกว่าโภชนะจะเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามเธอฉันโภชนะนั้นๆโดยความเคารพเพื่อเฟื้อไม่เดือดร้อนกระวนกระวายนะนั้นต้องทำตัวง่ายที่สุดนะเขาจะได้เลี้ยงง่ายนะ
ครับผมก็เข้าใจนะครับพอดีเมื่อกี้พระอาจารย์พูดในเรื่องของการเข้าพรรษาคำถามถามว่าช่วงเข้าพรรษานี้พระภิกษุไปค้างที่อื่นได้หรือไม่ครับพุทธวจนะพูดถึงวินัยข้ออย่างนี้ว่า
ไปค้างได้ยังมีข้อยกเว้นให้ไปค้างได้ไม่เกิน7วันนะเรียกสัตหกรณีนะมีกิจจำเป็นจะมีบอกเหตุของความจำเป็นในการที่จะต้องออกไประหว่างพรรษาภายใน7วันต้องกลับมาก่อนแต่นี้จะมีเช่นว่ามีพระจะไปอุปถากญาติบิดามารดาที่ป่วยเขาก็จะไปคราวละ7วันแล้วกลับมาแล้วก็ไปต่ออีก7วันแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปต่ออีก7วันแล้วกลับมาจะใช้อย่างนี้ถ้าต้องไปนานแต่ครบ7วันแล้วต้องกลับมาก่อนนะ
กลับมาคือหมายว่ากลับมาค้างที่วัดก่อน1คืน
ถูกต้องใช่ใช่ใช่
คำถามต่อไปนะครับเคยได้ยินมาว่าถ้าพูดจาดูถูกพระอรหันต์จะเป็นบาปและปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าถ้าผู้นั้นเป็นพระอรหันต์จริงจะแก้ไขอย่างไรจะทราบได้ไหมครับเราไม่อาจทราบได้
ไม่ได้บอกว่าพระอรหันต์แต่พูดถึงรวมหรือคือพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาสกิทาคาไปเลยนะและโยมก็ไม่มียานอย่างรู้ที่จะไปตรวจสอบความเป็นพระอรหันต์เพราะพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีประมาณเครื่องวัดสอบใดๆไปตรวจสอบความเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะวิธีในการตรวจสอบความเป็นพระอรหันต์ต้องตรวจสอบด้วยตนเองนะพุทธเจ้าจะบอกคุณธรรมเอาไว้ว่าถ้าผู้ใดมีคุณธรรมอย่างนี้นะก็ให้ทราบเถอะว่าตนเองเป็นพระอรหันต์แล้วนะประมาณเครื่องวัดสอบไม่มีอีกมุมหนึ่งก็คือพุทธเจ้าบอกว่าสัตบุรุษเนี่ยมองสัตบุรุษด้วยกันออกนะอสัตบุรุษก็มองอสัตบุรุษด้วยกันออกนะพุทธเจ้าตรัสอีกว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายนั้นเครื่องหมายของคนพาลเครื่องหมายของบัณฑิตจะแสดงออกมาทางกรรมทางกายวาจานะให้ได้พอสังเกตปกติพุทธเจ้าจะไม่ให้ประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลตรัสไว้ในมิกขสาลาสูตรนะเพราะว่ากรรมที่บุคคลกระทำเนี่ยตถาคตเท่านั้นที่จะรู้ได้เพราะเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะเอาแค่วันนี้โยมตื่นมาถึงเวลานี้โยมจำได้ไหมว่ากรรมโยมทำกี่เรื่องภาษาทางตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาษาทางหูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใครนับจำนวนภาษาในวันนี้ได้บ้างนับไม่ถ้วนแล้วนับภาษาได้ไหมตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้ไม่ไหวแล้วในสังสารวัฏอีกล้านล้านล้านล้านปีถ้าโยมทราบตรงนี้โยมจะไม่สงสัยว่าทำไมพระเจ้าบอกตถาคตผู้เดียวเท่านั้นรู้ในเรื่องของกรรมนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตนะเพราะเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่จะถือประมาณในบุคคลได้ นี่คือไม่มีสาวกคนใดจะพยากรณ์ใครได้ว่าเป็นโสดาสกิทาคานาคาพระหลานในครั้งพุทธกาลก็มีพระเจ้าองค์เดียวตอนนั้นที่พยากรณ์เรื่องนี้นะเพราะนั้นในเรื่องอริยบุคคลเนี่ยหมดสิทธิพยากรณ์แต่เราจะประเมินได้ในระดับใดพระเจ้าตรัสในเรื่องของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษที่พอประเมินกันได้นะ
ก็ครับมีคำถามต่อมาคล้ายๆกันนะครับขอให้พระอาจารย์อธิบายอาการจิตของพระอรหันต์นะครับแล้วท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์อยู่ในสภาวะธรรมที่ไม่มีมิติใดๆดังที่พระอาจารย์ว่าไว้ทรงรับรู้ได้ไหมหรือว่าท่านนิ่งๆก็ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายอาการจิตของพระอรหันต
์แล้วอะไรนะพระเจ้าอยู่ในมิติไหนๆนะ
เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์อยู่ในสภาวะธรรมที่ไม่มีวิมิติใดๆดังที่พระอาจารย์ว่าไว้คงหมายถึงว่าพระอาจารย์อธิบายว่าของวิมุตติที่ว่าไม่มีมิติ
ไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งาม
ท่านอยากทราบว่าอาการจิตของพระอรหันต์เป็นอย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าถ้าอยู่ในสภาวะนั้นท่านรับรู้ได้หรือไม่หรือว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆ
อาการจิตของพระอรหันต์เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าวิธีวัดสอบก็คือพระหลานจะรู้ว่าราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฟังดูแล้วเหมือนไม่ได้เป็นพระหลานนะก็มีราคะโทสะโมหะแต่ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติดูจิตเห็นตั้งแต่อาการจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งเราจะรู้ว่าเราไม่เคยทันสักทีบางทีทันเกิดไม่ทันดับทันดับไม่ทันเกิดไม่เคยทันตั้งแต่วงรอบจิตเกิดสตาร์ไปจนทั้งดับจิตดวงใหม่เกิดขึ้นทั้งจนกระทั่งดับดับแล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นไปจนกระทั่งดับทันทุกวงรอบของจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นไม่ง่ายนะระดับนี้คือพระอรหันต์ทันทุกขณะจิตนั้นทุกขณะจิตของท่านจึงไม่มีอุปทานท่านเห็นแล้วว่าวิญญาณเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถอนอุปทานได้แล้วนะจึงเห็นทันตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในทุกขณะนะจิตจะเป็นกุศลอกุศลก็ไม่ได้เข้าไปยึดถือแล้วนะนี่เป็นอาการจิตของพระอรหันต์ขันธ์5ก็ทำงานตามปกติของมันพระอรหันต์ไม่ได้ไปทำลายขันธ์5ให้หมดไปไม่ได้ไปทำลายระบบการทำงานของวิญญาณที่วนไปในขันธ์ทั้ง4ทุกอย่างยังทำตามหน้าที่ของมันตามปกติเพียงแต่ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจากขันธ์ทั้ง5ออกมาว่าขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่ตัวท่านของท่านเพราะฉะนั้นอาการจิตของพระอรหันต์ก็อยู่ตามปกติเพียงแต่ท่านได้สภาวะเดิมของท่านแล้วคือวิมุตติญาณทัศนะซึ่งสภาวะนี้ตั้งอาศัยในวิมุตติส่วนสภาวะของขันธ์5นั้นวิญญาณจะตั้งอาศัยใน4ธาตุนั้นทั้งสองระบบมีการตั้งอาศัยทั้งคู่ระบบหนึ่งมี5ธาตุซึ่งมีความละเอียดแตกต่างกันและมีความหลากหลายของธาตุโดยวิญญาณธาตุเข้าไปตั้งอาศัยใน4ธาตุนี้ส่วนสภาวะนี้มีความละเอียดเป็นหนึ่งเดียวและคุณสมบัติคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่มีและไม่มีการเสื่อมเรื่อยๆและไม่มีดับและสภาวะนี้จะมี2 ส่วนคือส่วนที่เป็นผู้รู้นะซึ่งเรียกว่าวิมุตติยานทัศนะซึ่งไม่เหมือนกับผู้รู้ในฝั่งสังคตธรรมผู้รู้ในฝั่งสังคตะไม่สามารถไปรู้นิพพานได้รู้แต่ธาตุ4รูปเวทนาสัญญาสังขารแต่วิมุตติจริงๆแล้วก็คือสามารถรู้ขันธ์5ได้รู้วิมุตติได้เพราะวิมุตติยานทัศนะนั้นขณะที่ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นก็มาหลงขันห้าซึ่งจริงๆแล้วคนที่ใช้ขันห้าและรู้ขันห้าทั้งหมดก็คือวิมุตติยานทัศนะที่ยังมีอวิชชาซึ่งจะถูกเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแต่เมื่อหมดอวิชชาแล้วก็จะถูกเรียกชื่อหมายว่าวิมุตติยานทัศนะผู้รู้ในวิมุตตินะนี่คือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนที่พระเจ้าต้องการให้กลับเข้าไปถึงด้วยการดับอวิชชาให้ได้เมื่อวิชชาเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่เข้ามายึดถือขันธ์ทั้ง5นั้นสภาวะของพระอรหันต์ก็จะมีวิมุตติยานทัศนะอยู่ตลอดเวลาก คนคนหนึ่งฝึกดูการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามาทั้งชีวิตเมื่อได้พบสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคนนั้นต้องรู้แน่นอนว่าสภาวะธรรมนี้ไม่เกิดไม่ดับแล้วนะนั่นเครื่องวัดอาเสขะคนคนนั้นจะรู้ว่าคติที่ไปเขาเป็นอย่างไรมีอะไรเป็นที่สุดมีอะไรเป็นอย่างยิ่งก็คือมีนิพพานนะมีธรรมชาติคือวิมุตตินะเป็นอย่างยิ่งมีนิพพานเป็นที่สุดนะอันนี้เป็นยานเครื่องวัดความเป็นอาเสขะอาเสขภูมิจะรู้ตรงนี้เสขภูมิก็รู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยมีคติที่ไปอย่างไรคือรู้ว่ายังไงไม่ต่ำกว่ามนุษย์แน่นอนพ้นแล้วจากอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนคติที่ไปนั้นก็จะรู้ว่าเรายังคงเวียนเกิดในเทวดาและมนุษย์บ้างเพราะยังละกามฉันทะไม่ได้นะยังละในส่วนความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งก็คือกลุ่มโสดาสกทาคาแต่ถ้าอนาคามีปั๊บเนี่ยก็จะรู้คติที่ไปของตนเองว่ายังไงไม่กลับมาเกิดในมนุษย์แน่นอนเพราะสัมผัสคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ช่องทางเมื่อผัสสะกระทบแล้วสามารถดับได้เร็วดุจกระพริบตาเขาก็จะรู้แล้วว่าการเกิดของเขาในภพเหล่านี้เนี่ยไม่มีแน่นอนนั่นนี่คือเครื่องวัดเสขภูมิที่จะรู้ว่าคติที่ไปของตนเองเป็นอย่างไร
เชิญครับเชิญ
ก็ไม่ได้มีที่บอกพระหลานร้องไห้ถ้าจะพูดเรื่องภิกษุซึ่งภิกษุก็มีภิกษุที่เป็นปุถุชนและที่เป็นอริยะขั้นต้นนะขั้นปลายขั้นกลางขั้นปลายมีหมดซึ่งอย่างพระอนุนเป็นโสดาบันเนี่ยพระสารีบุตรปรินิพพานพระอนุนก็ร้องไห้เหมือนกันนะพุทธเจ้าต้องเรียกมาปลอบบอกอนุนสารีบุตรเอาศีลสมาธิปัญญาติดตัวไปด้วยหรือบอกไม่ได้ไปแล้วเสียใจร้องไห้ทำไมตั้งใจปฏิบัติสิแล้วก็เลยสอนให้มีตนมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอย่าพึ่งสารีบุตรพึ่งครูอาจารย์พึ่งใครพึ่งไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่โยมพึ่งใครจริงๆจังๆไม่ได้ต้องพึ่งธรรมะแล้วก็ตัวเองนะนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของอริยบุคคลนะ
ก็เรื่องของสภาวะอาการจิตของพระอรหันต์นะครับถามต่อนิดนึงครับแล้วก็ยังไม่จบว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรู้หรือไม่ว่ามีคนเอาพุทธวจนะของท่านมาบอกต่ออีกครั้งทำไมถึงรักพระองค์เหลือเกิน
พุทธเจ้าก็สัพพัญญูเนาะ
ก็น่าจะรู้นะครับคำถามต่อไปนะครับค่อนข้างยาวครับพระอาจารย์ถามว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกเบื่อหน่ายเรื่องทางโลกมากขึ้นเช่นไม่ดูทีวีไม่อ่านข่าวฟังข่าวเห็นคนเยอะๆบนท้องถนนก็รู้สึกเบื่อเคยเห็นเด็กเล็กๆแล้วก็มีความรู้สึกแรกว่าน่ารักแต่เดี๋ยวนี้สิ่งแรกที่มองเห็นในเด็กกลับเห็นความทุกข์แทนไปตามโรงพยาบาลของรัฐต่างๆก็เห็นว่าตาสงสารชัดเจนเคยเห็นแม่อุ้มเด็กแรกคลอดเดินตามรถเข็นขณะที่ข้างหลังมีเปลคนไข้เข็นตามมาทำให้เกิดความเบื่อหน่ายแต่ก็สามารถทิ้งอารมณ์ได้ทุกครั้งทุกวันนี้กลัวตายน้อยลงแต่มากกว่ากลัวที่จะเกิดใหม่เสียอีกถามว่าอาการและความรู้สึกเช่นนี้เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตหรือยังต้องได้รับการเยียวยาหรือไม่ครับก็ปกติบ้างครับ
เป็นวิกฤตในทางที่ดีเกื้อกูลเกื้อกูลต่อมรรคผลนิพพานแหละ
ก็นำสิ่งรอบข้างมาพิจารณา
ใช่
อีกคำถามหนึ่งครับก็ยาวกว่าตอนนิดหน่อยครับอาจารย์โยมได้อ่านหนังสือที่ฝรั่งเขียน2-3 คนทุกคนอ้างว่าได้บรรลุพระอรหันต์และบอกว่าในขณะที่บรรลุนั้นเขาจะมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวผิดไปจากเดิมและแปลกๆส ซึ่งจะเป็นอยู่ชั่วระยะเวลาประมาณ2เดือนไม่ทราบว่าอย่างนี้สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่โดยเฉพาะภาวะนิพพานที่ไม่มีการไปไม่มีการมาหมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งบุคคลสัตว์สิ่งของกลายสภาพเชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นธรรมชาติเหมือนกันคล้ายๆอย่างเดียวกับสิ่งที่จึงเป็นที่มาของคำที่ว่าไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเพราะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีสภาพธรรมอย่างเดียวกันหรือไม่อย่างไรครับ
ก็น่าจะให้คำอธิบายมามากกว่านี้เนาะว่าไม่คนฝรั่งที่เขาอธิบายนะเพราะถ้าเขาอธิบายไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอข้อผิดในนั้นนะถ้าเราดูที่พุทธเจ้าท่านตรัสอธิบายเรื่องนิพพานเอาไว้นะว่าไม่มีดินน้ำไฟลมนะไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามแม้แต่พระในพุทธศาสนาของเรานะหลายๆคนยังบรรยายนิพพานผิดกับที่พุทธเจ้าบรรยายก็ต้องเยอะแยะนะนั้นถ้าฝรั่งคนนี้บรรยายไปเรื่อยๆก็คงจะเจอข้อผิดจากพุทธเจ้าจนได้เหมือนกันนะซึ่งต้องถามเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งสิ่งนั้นว่ามีอะไรเป็นหนทางมีอะไรเป็นมรรคและปฏิปทาของเขาเราก็เอามาเทียบว่ามันตรงกับมรรคมีองค์8มั้ยเพราะมรรคและปฏิปทาอื่นเนี่ยไม่มีมีแต่มรรคมีองค์8เท่านั้นที่จะเป็นมรรคาเพื่อเข้าถึงนิพพานนะพุทธเจ้ายืนยันว่าวิธีอื่นไม่มีและบอกว่าใครจะถึงนิพพานนะด้วยความพอใจเป็นอย่างเดียวก็เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้และถ้าไม่รู้อริยสัจ4ก็เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้อีกเช่นกันนั้นต้องพูดถึงเหตุก่อนเรื่องผลใครก็พูดได้รู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายแต่ผลบรรยายแต่ผลบรรยายแต่นิพพานสภาวะที่ตัวเองเป็นแต่ถามว่าเหตุปัจจัยของการเข้าสู่จุดนั้นตัวเองอธิบายได้ไหมว่าตัวเองไปถึงได้ยังไงหรือว่าอยู่ๆหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็นิพพานเลยอย่างเนี้ยนะมันต้องอธิบายได้นะ
ก็ต้องมีที่มาที่ไป
ที่มาที่ไปใช
่คำถามนะครับประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาของปัญญาแต่ว่าคนไทยเกือบครึ่งงมงายไม่ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเกินครึ่งที่ไม่นับถือศาสนาอะไรที่เหลืออาจจะมีนับถือศาสนาเซนแต่ในประเทศกลับมีระเบียบวินัยและความรักชาติสูงทำให้เมื่อเจอปัญหาใดก็แก้ปัญหาผ่านไปได้อย่างนี้ก็แปลว่าศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรถ้าหากพื้นฐานคนในชาติไม่ดีพอจริงหรือเปล่าครับ
ก็ศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรก็ไม่ได้เพราะเราเข้าใจศาสนาผิดเองนะเพราะมันเข้าใจศาสนาผิดมาตั้งแต่พระแล้วพระเจ้าจึงบอกในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุไม่สนใจคำตถาคตนั้นถามว่าภิกษุกี่เปอร์เซ็นต์ที่สนใจคำตถาคตณวันนี้พระ 300,000 รูปเนี่ยรู้พุทธวจนะกี่รูปนะพระปฏิบัติก็เอาแต่คำครูอาจารย์ปฏิเสธพระไตรปิฎกกลัวเป็นหนอนหนังสือนะกลัวว่าถ้าอ่านคำพุทธเจ้าแล้วจะเป็นนักปริยัติกลัวถูกว่าเป็นนักปริยัติเหลือเกินกลัวเป็นนักทฤษฎีนะเวลาพูดอะไรก็บอกจะมุ่งปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัตินะส่วนพระฝ่ายปริยัติก็ศึกษาพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่ไปศึกษาที่เป็นอัตถกถาไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะทั้งสองกลุ่มหนีคำพระศาสดาหมดเลยตกลงแล้วถามว่ามีพระกลุ่มไหนที่ศึกษาพุทธวจนะหาไม่ได้นะเพราะนั้นเราจะมาบอกว่าศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่เข้าถึงแก่นของศาสนาเลยนะซึ่งเป็นมาตั้งแต่พระซึ่งมันก็ตรงกับที่พุทธเจ้าพยากรณ์เอาไว้ว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุไม่สนใจคำตถาคตณวันนี้ขนาดผู้นำองค์กรสูง ในพระฝ่ายปริยัติก็บอกว่าคำพุทธเจ้าใช้ไม่ได้ต้องปรับปรุงแล้วการเวลามันเปลี่ยนก็น่าท้อใจเหมือนกันนะส่วนผู้นำฝ่ายปฏิบัตินะก็ไม่รู้จักพุทธวจนะนะยึดระบบอาจารย์วาดเกรงใจครูอาจารย์มากกว่าเกรงใจพระพุทธเจ้านะซึ่งจริงๆต้องเกรงใจพระเจ้ามาอันดับหนึ่งนะต้องขวนขวายที่จะศึกษาพระเจ้าบอกว่าภิกษุบวชเข้ามาแล้วเนี่ยใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เธอตั้งจิตว่าเธอจักศึกษานะไม่ศึกษาไม่ได้การไม่ศึกษาพุทธวจนะพระเจ้าบอกการบอกสอนจะพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวตัวท่านเองจะบอกสอนพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเพราะความที่ไม่ใช่สัพพัญญูของตัวท่านนะนั้นเราเนี่ยต้องดึงความรู้จากความเป็นสัพพัญญูออกมาให้มากที่สุดเท่าที่ภูมิปัญญาความสามารถของเราจะมีได้และน้ำหนักของปริยัติกับปฏิบัติพระเจ้าก็แบ่งน้ำหนักไว้แล้วไม่ต้องไปกลัวถูกว่าเป็นนักปริยัติเพราะปริยัติเนี่ยพระเจ้าก็ให้ใช้เวลาเพียงเสี้ยวหนึ่งของวันในการศึกษาน้ำหนักในการประพฤติปฏิบัติพระเจ้าให้มากถึง 80-90% ต่อวันถ้านับเป็นชั่วโมงต่อ24ชั่วโมงแล้วประมาณ16ชั่วโมงต่อวันถามว่ามีพระปฏิบัติที่ไหนทำได้อย่างที่พระเจ้าบัญญัติคือปฏิบัติวันละ16ชั่วโมงหาแทบไม่ได้นะอาตมาเห็นเก่งๆก็เดินโยงกลมนั่งสมาธิวันละประมาณ10ชั่วโมงนะก็ถือว่ามากแล้ว 10-12 ชั่วโมงเนี่ยเห็นพวกเคร่งๆเนี่ยนะแต่พระเจ้าใน16ชั่วโมงยังไม่เคยเจอใครเนี่ยได้16ชั่วโมงต่อวันนะโดยเป็นประจำสม่ำเสมอไม่หมูหรอกนะนั้นพระเจ้าไม่ใช่นักปริยัตินะปริยัติที่พระเจ้าพูดออกมาเนี่ยพูดมาจากการประพฤติปฏิบัติโยมลองสมมุติตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วโยมจะสอนสาวกโยมจะสอนจากการที่ตัวเองไม่ได้ทำเหรอจะไปเอาทฤษฎีที่ไหนในเมื่อตัวเองเป็นคนกำหนดบทพจนะคนแรกตัวเองทำอย่างไรต้องกำหนดบทพจนะให้ถูกต้องเป๊ะเป๊ะอย่างที่ตัวเองได้ทำมาเพราะนั้นสิ่งที่ออกจากปากพระศาสดาคือภาคปฏิบัติล้วนๆนะซึ่งพระองค์ก็ยืนยันว่าคำสอนของพระองค์ที่ไม่มีประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานพระองค์จะไม่พูดนะนี่คือความไม่เข้าใจของพระต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะก็ต้องให้ความรู้กันไปเรื่อยๆนะ
ก็พระอาจารย์ก็คงต้องสนับสนุนกันเยอะๆนะครับพระอาจารย์จะได้ถอยลง
ใช่ใช่นี่ตอนนี้ก็ทราบข่าวมาว่าที่เราไปตั้งพุทธวจนะสถาบันศูนย์เผยแผ่ทางภาคอีสานที่ปากช่องก็อาจารย์สุจินก็พาพระมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ตอนนี้ประมาณ 40-50 รูปนะก็มีโครงการจะพามาถึง 8-900 ถึง 1,000 นะแต่ตอนนี้ค่อยๆขยับก่อนมาลองดูก่อนว่ามา50รูปมันจะวุ่นวายยังไงจะต้องเตรียมการยังไงอะไรยังไงนะแล้วก็นิมนต์อาตมาไปบรรยายธรรมคิดว่าพรุ่งนี้จะโฉบไปนอกรอบสักรอบหนึ่งนะส่วนที่จะไปเป็นทางการก็กล่าวว่าวันที่29เพราะท่านจะอยู่ถึงวันที่30นะแต่ก็ไปบรรยายแค่ช่วงสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงให้พระได้ซักถามปัญหากันนะก็เพื่อขยายพุทธวจนะนี่แหละนะเพราะนั้นทุกวันนี้ที่ไปบรรยายแต่ละที่เนี่ยก็เพื่อให้คนเนี่ยรู้จักพุทธวจนะนะซึ่งเรากำลังปฏิบัติตามคำพระศาสดาในข้อที่3คือภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาหรือแม่บทเนี่ยต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปนะคนจะต้องรู้จักพุทธวจนะนะเมื่อวันก่อนไปที่สำนักปลัดกระทรวงเกษตรเขาก็สอนกันไปคนละทางเลยนะเราก็ต้องไปล้างความเห็นใหม่นะแต่ก็ได้ความเข้าใจมา ค่อนข้างดีมากเลยนะนั้นอย่างเช้าวันนี้อาตมาตอบคำถามให้โยมที่นครนายกกลับจากที่นี่ไปอาตมาไปตอบคำถามให้ที่วัดจากที่วัดไปตอบคำถามพาปฏิบัติที่ศูนย์ลูกเรือการบินไทยจบกลับมาที่นี่แล้วมาตอบคำถามให้กับโยม มันก็ไม่อยากจะวิ่งล่ออย่างนี้หรอกนะแต่ถ้ามันทำให้คนได้เข้าใจพุทธวจนะก็ยินดีนะ
ครับงั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่คำถามนะครับจะได้หมดไว้ไว้ครับพระอาจารย์ครับเป็นการอธิบายคำครับพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของคำว่ากามในการกล่าวว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการได้ปฐมฌานที่ว่าละกามพยาบาทเบียดเบียนหรือข้อนี
้ก็คือเขาสงสัยคำว่ากามใช่ไหม
ใช่ครับ
อย่างเดียวเนา
ะ
ในเรื่องของการปฏิบัติเปลี่ยน
ใช่ครับ
ละกามในที่นี้หมายถึงการละความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อายตนะในส่วนของกายนะไม่รวมใจนะกามเนี่ยคือตัวกามธาตุดินน้ำไฟลม4ธาตุพุทธเจ้าเรียกสี่ธาตุนี้ว่ากามธาตุนะเมื่อมีกามธาตุจะมีกามสัญญาคือความหมายรู้ในกามธาตุและจะมีกามสังกัปปะการปรุงแต่งในกามธาตุนี้ตัวกามจริงๆคือตัวความคิดนะพุทธเจ้าบอกว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราดูทีละคำเลยนะความกำหนัดคือพอใจไปตามอำนาจความติดตรึกคือความคิดเนี่ยนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นหาใช่กามไม่แต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความติดตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราตอกย้ำไว้เป็นรอบที่สองอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นนั้นเราต้องนำออกซึ่งความพอใจในอารมณ์อันวิจิตคืออะไรอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่น่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่เพราะนั้นดินน้ำไฟลมที่เป็นส่วนของอัสสาทะรสอร่อยนั้นมีอยู่นะถ้าบุคคลใดเนี่ยไม่เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งฉันทะในกามธาตุเนี่ยในดินน้ำไฟลมคนนั้นก็จะสามารถหลีกออกจากกามได้นั้นตัวกามจริงๆคือตัวความพอใจในความคิด อันเกิดจากผัสสะทั้ง5ของกายอาตมายังไม่เคยเห็นสาวกคนใดแบ่งแยกกามได้ชัดเจนอย่างพุทธเจ้าเท่านี้นะและทำให้เราทราบว่า สาวกหลายองค์ที่พูดในเรื่องของสักกายทิฏฐิเป็นความเข้าใจผิดโยมลองไปฟังพระหลายองค์อธิบายเรื่องสักกายทิฏฐิเขาจะบอกว่าละรูปได้หลวมมากนะละรูปได้เนี่ยจริงๆคืออนาคามีนะส่วนสักกายทิฏฐิสังโยชน์เบื้องต่ำที่โสดาบันละได้เนี่ยคือละเฉพาะส่วนของความเห็นเรียกว่าทิฏฐิอันเป็นไปในขันธ์ทั้ง5ว่าความเห็นว่าขันธ์5เป็นตัวตนเนี่ยหมดไปแล้วเขาจะรู้ว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยไม่เที่ยงนะเพราะนั้นเปลี่ยนความเห็นผิดในขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่รูปอย่างเดียวและยังละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไม่ได้ละได้แต่ความเห็นผิดนะแต่ยังละความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5ยังไม่ได้และส่วนรูปก็ยังละไม่ได้ทั้งหมดนะนั้นต้องเข้าใจสักกายทิฏฐิใหม่อาตมาได้ยินมาเนี่ยผิดค่อนข้างมากเลยเพราะนั้นคนมักจะพูดว่าโสดาบันเนี่ยละรูปได้จริงๆยังไม่ได้คนที่ละรูปได้จริงๆคืออนาคามีนะนั่นคือละความพอใจในส่วนของรูปซึ่งจะมี5อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องทางนะ ละความพอใจในอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายความพอใจในอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะได้เร็วอย่างน้อยดุจกระพริบตานะ นี่คือเครื่องวัดที่ถูกต้องเพราะนั้นตัวกามจริงๆก็คือตัวความพอใจนะไปตามการปรุงแต่งคือความคิดนะอันเกิดมาจากกามธาตุดินน้ำไฟลมนะ
ครับนมัสการพระอาจารย์ครับขอพระอาจารย์อธิบาย3คำนี้ครับคำที่1ตถาคตพลตถาคตพลลินพลลินมั้งครับ
พลยานหรือ
พลยานพลยานครับยถาภูตยานและทศพลยาน3คำนี้ท่านบอกว่าเคยได้ยินมาบ้างไม่ค่อยชัดเจนนะส่วนตถาคตพลยานกับยถาภูตยานเกี่ยวข้องกับทศพลยานหรือไม่อย่างไรครับ
ไม่ก็ละอันนะทศพลยานหรือตถาคตพลยานเนี่ยก็คือเหมือนกันเป็นยานความรู้ของพระตถาคต10อย่างซึ่งในยาน10อย่างเนี่ยในบางอย่างสาวกก็ทำได้แต่ในบางอย่างทำไม่ได้เลยอย่างที่ทำไม่ได้ก็คือเช่นยานในการรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลนะอันนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าส่วนยานที่สาวกทำได้แต่ทำได้ไม่สุดเท่าพระพุทธเจ้าเช่นอะไรเช่นปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณในการอย่างรู้อดีตสาวกก็ทำได้แต่ทำได้ไม่เท่าพุทธเจ้าคือมีขีดจำกัดของพุทธเจ้านั้นไม่มีประมาณจะย้อนอดีตไปเท่าไหร่ก็ได้ญาณอย่างรู้อนาคตจตุปปาตญาณนะสาวกก็ทำได้เหมือนกันพวกที่มีอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆแต่ก็ไม่สุดเหมือนกันของผู้เจ้าไม่มีประมาณของสาวกมีประมาณนี่คือความแตกต่างกันนะที่เราเห็นได้ผู้เจ้าก็จะบอกว่าอะไรเป็นของท่านอะไรเป็นของสาวกบ้างในกำลัง10อย่างของผู้เจ้าเนี่ยนะส่วนยถาภูตญาณก็คือการเข้าไปรู้เห็นตามที่เป็นจริงนะซึ่งอริยสัจในขันธ์ทั้ง5ยานตรงนี้ก็ทำให้เป็นเหตุให้เราเนี่ยเกิดวิราคะคลายความพอใจเกิดปฏินิสสคะการสลัดคืนก็ทำให้หลุดพ้นเป็นพระอรหันต
์ครับคำถามต่อนะครับความเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคำว่ารูปในที่นี้หมายถึงเฉพาะรูปของเราเองเท่านั้นหรือว่าหมายรวมถึงรูปอื่นๆด้วยครับ
ทั้งหมดรูปของพุทธเจ้าหมายถึงอะไรท่านแบ่งเป็นสองส่วนรูปที่ประกอบด้วยมหาพุทธธาตุ4กับอุปาทายรูปรูปที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นก็คือก้อนกายนี้เป็นอุปาทายรูปและก็รูปที่เป็นมหาพุทธธาตุ4ดินน้ำไฟลมทั่วๆไปทุกที่นะนี่ก็แบ่ง2 อย่างอย่างนี
้ครับคำว่าธรรมารมณ์สันตติและจิตวสีหมายความว่าอย่างไรครับ
ธรรมารมณ์เหรอ
ครับ
นี่คือถามเป็นคำๆใช่ไหม
ถามเป็นคำๆครับ
ธรรมารมณ์ก็คือนามธรรมที่จิตมโนหรือวิญญาณเนี่ยเข้าไปรับรู้ส่วนอีกคำหนึ่ง
สันตติครับ
สันตติความสืบต่อละมั้งนะมีมะสันตติเขาใช้หรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจว่าคำนี้เนี่ยผู้เจ้าใช้หรือเปล่าแต่ได้ยินบ่อยเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เป็นสาวกพูดอันนี้เช็คในบาลีใช่ไหมเป็นอรรถกถาเดี๋ยวจะดูว่าเป็นพุทธวจนะบ้างหรือไม่นะอ๋ออยู่ในอภิธรรมหมดเลยน่าจะเป็นอรรถกถาทั้งหมดเพราะอภิธรรม12เล่มเนี่ยเป็นบทพิจารณาที่แต่งขึ้นกับทั้งหมดนะถ้าอยู่ในเล่มที่34ขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นอภิธรรมละ เล่มที่34ถึงเล่มที่45นะ12เล่มท้ายอาจจะมีอยู่อันหนึ่งนี่เล่มที่30เดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมาดูนะพอดึงขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็จะพลิกกลับไปภาษาไทยนะเทียบเคียงเราดูซิว่าเขาแปลภาษาไทยว่าอะไรเนี่ยดูหัวข้อที่797สติปัฏฐาน4อริยมรรคมีองค์8ท่านกล่าวว่าทำในอุทเทศว่านี่สมควรเป็นฉไฉนนี่คือลักษณะของอรรถกถาที่แฝงอยู่ในสุตตันตปิฎกและวินัยปิฎกนะนั้นถ้าโยมไปอ่านเนี่ยจะเจอเนี่ยคำว่าที่ว่าอธิบายว่าคำที่ขึ้นต้นด้วยพวกเนี้ยนี่คืออรรถกถานะซึ่งจะแฝงอยู่ในพระไตรปิฎกสุตตันตปิฎกแล้วก็วินัยปิฎกนะที่เราต้องคัดแยกออกไปก็เจอในเล่มที่30เจอในสุตตันตะเหมือนกันแต่พอแยกออกมาแล้วก็เป็นอรรถกถาอีกเล่ม29ลองดึงขึ้นมาดูนี่เจอหัวข้อ707เจอคำว่าสันตติพลิกไปภาษาไทยอรรถกถาอีกเช่นกันเห็นไหมมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเนี่ย707คำว่าในการทุกเมื่อในคำว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดตัณหานะความว่าอย่างนี้เขาก็จะอธิบายต่อไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะอรรถกถาเลยนะ
คือแปลว่าความสืบเนื่องแต่เป็นอรรถกถานะครับ
ใช่
อีกคำหนึ่งครับพระอาจารย์จิตวสีครับ
จิตวสีแปลว่าความชำนาญวสีเนี่ยถ้าโยมไปสแกนในภาษาไทยโยมจะไม่เจอลองสแกนในภาษาไทยให้เขาดูนะมีไหมหรือมีจะมีเป็นส่วนอรรถกถาแต่โยมจะไม่เจอในพุทธวจนะแต่ถ้าไปสแกนในบาลีเนี่ยจะเจอคำว่าวสีนะซึ่งวสีจะแปลว่าความชำนาญนะที่ท่านพุทธาจะใช้บ่อยๆว่าฝึกให้เป็นวสีฝึกให้ชำนาญ นั่นเองนะวสีความชำนาญ
ความชำนาญครับถามเรื่องของการพิจารณาธาตุขันธ์ครับวิธีการพิจารณาตะโจคือถึงการเกิดดับของหนังนะครับพิจารณาอย่างไรครับพระอาจารย
์ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไอ้5อันเนี่ยจริงๆเราสาวกเนี่ยไปตัดมาแค่5อันนะพุทธเจ้าเนี่ยบรรยายไว้เป็น10นะอาการ32แต่เราไปตัดมาแค่5เพราะนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่หมดตอนนี้ถ้าพิจารณาหนังพิจารณายังไงพุทธเจ้าก็ให้เห็นว่าหนังเนี่ยมีความผุพองเปื่อยเน่านะหนังเหี่ยวย่นนะเป็นไฝเป็นฝ้าเป็นสิวนะมีความไม่งามนะมีขี้คลายนะมีของสกปรกไหลออกอยู่หนึ่งนิดลักษณะอย่างนี้นี่คือลักษณะการพิจารณาหนังก็คือให้เห็นโทษของมันให้เห็นความไม่งาม
ครับผมคำว่านิโรธสมาบัติในพระสูตรมีไหมครับเคยได้ยินว่าถ้ามีโอกาสไปถวายอาหารหรือทำบุญกับพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติจะได้บุญมากเป็นจริงหรือเปล่า
พวกเราก็เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยมาทำบุญกับพวกเราก็ได้บุญมากเหมือนกันนะนิโรธคือความดับสมาบัติเป็นคำกลางๆทั้งคู่เป็นคำกลางๆเอามาผูกกันเองนะโยมต้องถามเขาว่านิโรธสมาบัติขั้นใดเพราะพุทธเจ้าไม่ได้พูดลอยๆกลางๆอย่างนี้นะพุทธเจ้าจะพูดสมาธิมี9ระดับโยมลองถามเขาซิแล้วเขาจะตอบถูกไหมชื่อสมาธิใน9ชื่อนี้ และทั้ง9ชื่อของสมาธิก็ล้วนเป็นนิโรธสมาบัติทั้งหมดสมาบัติเป็นคำกลางๆหมายถึงสมาธินิโรธแปลว่าดับสมาธิที่ดับอะไรเขาจะตอบไม่ถูกถ้าดับอกุศลได้เรียกปฐมฌานดับวิตกวิจารได้เรียกทุติยฌานดับปิติได้เรียกตติยฌานดับสุขได้เรียกจตุตถฌานดับรูปสัญญาได้เรียกอากาสานัญจายตนะไล่ไปเรื่อยๆสมาธิคือสมาบัติที่ดับอะไรคือนิโรธอะไรเราเรียกนิโรธสมาบัติเพราะนั้นมันเป็นคำกลางๆมากเลยต้องชี้ไปที่ว่าสมาธิขั้นไหนและพวกเรานั่งสมาธิกันณวันนี้ก็เข้านิโรธสมาบัติเหมือนกันอย่างน้อยปฐมฌานดับอกุศลได้นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกมาทำบุญกับพวกเราก็ได้บุญเยอะเหมือนกันนะนั้นมันเป็นการพูดที่เอาไว้เป็นพาณิชย์หาเอกลักษณ์ปัจจัยกันมากกว่านะ
ครับคำว่ามงคล37ประการมีในพระสูตรหรือไม่ครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องจากมงคำนี้นะครับมีพระสูตรที่เกี่ยวกับบูชาบุคคลที่ควรบูชาหรือไม่ครับ
ก็จะมีเรื่องมงคลเนี่ย37 38อะไรเนี่ยนะก็มีตรัสเป็นพุทธวจนะอยู่แต่ยังไม่ได้นับเลยเห็นว่ามัน37หรือ38อะไรก็ไม่รู้มันนะต้องไปนั่งนับกันอีกทีนะว่ามันเป็นกี่อันกันแน่เพราะหนังสือแต่ละอย่างมันก็จะไม่ตรงกันนะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นพุทธวจนะอยู่นะแต่รายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้เจาะไปในเรื่องนี้นะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่จะพูดเรื่องนี้แต่ไส้ในจะไม่เหมือนกันจะคล้ายๆคำว่าอภิธรรมพูดแต่อภิธรรมแต่ไส้ในไม่เหมือนกันนะพูดอนาปานสติแต่ไส้ในไม่เหมือนกันพูดสติปัฏฐาน4หัวข้อเหมือนกันแต่ไส้ในไม่เหมือนกันไส้ในแต่งขึ้นเองพูดคิริมานนทสูตรแต่ไส้ในไม่เหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้มันมีการแต่งใหม่หลายระบบหลายแบบแม้แต่ระดับผู้บริหารของสมาคมปฏิบัติต่างๆยังเข้าใจผิดก็ต้องเยอะแยะเพราะคนแต่งใหม่ในปัจจุบันแต่งโดยปลอมคำพูดพระเจ้าโดยใช้คำว่าดูก่อนอานนท์แล้วไส้ในก็ไปแต่งใหม่คนยุคนี้ไม่รู้ก็คิดว่าธรรมนี้เป็นคำพระพุทธเจ้าและเขาเป็นระดับผู้บริหารขององค์กรปฏิบัติในองค์กรหนึ่งก็เลยนำเอาคำที่คนแต่งใหม่ซึ่งเรียนแบบคำพระพุทธเจ้าเนี่ยไปสอนในองค์กรของตัวเองว่าให้จำไว้นะนี่เป็นคำพระพุทธเจ้านะเพราะว่าคนแต่งใหม่นั้นแต่งแบบเนียนๆนะแต่พอเรามาดูบทวจนะทุกคำเนี่ยมันไม่ใช่พุทธวจนะนะนี่ก็เป็นสไตล์การแต่งอีกแบบนึง
อย่างนี้ก็น่ากลัวนะครับอาจารย์ถ้าว่าปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆใครจะแยกได้ล่ะครับถ้าว่าเราไม่มีพุทธวจนะที่เป็นต้นแบบตัวอย่างนี้ที่จะตรวจสอบ
เนี่ยแหละเราจะตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยนะแล้วหนังสืออย่างนี้มีเริ่มมีมากขึ้นคืออยากสร้างเครดิตคำพูดตัวเองให้คนเชื่อถือก็เลยใส่เป็นคำพูดพระเจ้าลักษณะอย่างนี
้นี่ก็เอาโปรแกรมไปตรวจสอบ
ใช่ต้องตรวจทุกอันนะโยมตอนนี้นะ
ครับคำถามต่อนะครับถามว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนากับเสวยสุขเวทนามีอามิสแปลว่าอะไรครับ
เดี๋ยวนะรู้สึกมันปนๆกันอยู่นิดหนึ่งเสวย
อทุกขมสุขเวทนากับเสวยสุขเวทนาแบบมีอามิสแปลว่าอะไร
อามิสในการเสวยเวทนาเนี่ยมันจะหมายถึงสุขทุกข์อทุกขมสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะพุทธเจ้าจะเรียกอามิสนั้นตาเห็นรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นมาเกิดสุขทุกข์นี่เรียกว่าสุขทุกข์อันอิงอมิตรหรือเรียกอย่างว่าสุขทุกข์อันเนื่องด้วยเย่าเรือนตาหูจมูกลิ้นกายใจ รับสัมผัสมาแล้วเกิดอทุกขมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขนี่ก็เรียกว่าอทุกขมสุขที่อิงอมิตรหรือเรียกว่าอทุกขมสุขอันเนื่องด้วยเย่าเรือนก็กรณีของอทุกขมสุขเนื่องด้วยเย่าเรือนก็เป็นประโยชน์อยู่ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงที่สุดแค่นั้นนะก็ต้องมาเป็นอทุกขมสุขที่ไม่อิงอามิตรก็คือการเข้าฌาน1 2 3 4
ครับแต่ว่าคำถามเรื่องการดูลมหายใจครับอาจารย์นั่งสมาธิแล้วดูลมหายใจไปทีไรก็ง่วงนอนมากๆทุกครั้งทำให้ไม่อยากนั่งขอให้พระอาจารย์แนะนำวิธีอุบายแก้ง่วงครับอาจารย
์อุบายแก้ง่วงเนี่ยพุทธเจ้าตรัสให้ไว้กับพระโมคคัลลานะอยู่แล้วนะเช่นว่าไปสาธยายธรรมก็ได้นะไปคิดติดตรึกในธรรมนะน้ำรูปหน้าตาดูดาวมองแสงสว่างก็บอกไว้หลายอย่างเดินจงกรมก็ได้แต่ถ้าเดินจงกรมแล้วยังไม่หายง่วงก็ให้ไปนอนนะการให้ไปนอนเป็นวิธีสุดท้ายใน8วิธีนะ
ก็อย่าเพิ่งรัดขั้นตอนนะครับก็ถามว่าเวลาที่นั่งปฏิบัติดูลมหายใจนอกจากดูลมเข้าออกสั้นยาวแล้วยังต้องดูการลำดับการไล่ของลมหายใจหรือไม่เช่นดูลมค่อยๆกระทบอวัยวะภายในจนออกมากระทบปลายจมูกเป็นต้นอย่างนี้ครับ
ไม่มีนะไม่มีที่พุทธเจ้าให้เอาลมหายใจไปอิงกับธาตุดินนะลิ้นฝีปากปลายจมูกหน้าอกท้องสะดืออะไรไม่มียังไม่เจอบทพยัญชนะพวกนี้นะนั้นอานาปานสติ32พระสูตรที่รวบมาให้เราก็ลองไปอ่านที่นั่นว่ามีบทพยัญชนะเหล่านี้ไหมถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะ
ก็เพียงแต่ว่าลมกระทบตรงไหนก็รู้ตรงนั้นอย่างนี้ใช่ไหม
ให้เอาจิตอยู่กับลมเลยโดยที่รู้ตามรู้กับลมไปว่ามันกำลังไหลเข้าไหลออกอยู่กับกองลม
อยู่กับกองลมนะ
อยู่กับกองลมโดยลักษณะเปรียบเหมือนช่างกลึงดึงเชือกกลึงยาวรู้ดึงเชือกกลึงสั้นรู้ดึงเชือกกลึงยาวรู้อย่างนี้นั้นก็รู้ลมที่ไหลไปไหลมาอย่างนี้ซึ่งไม่ได้บอกว่ากระทบที่ไหน
ขณะที่นักปฏิบัติมักมีความคิดพลุ่งพล่านขึ้นมาความคิดนี้มาจากไหนจะใช่เพราะว่าการที่จิตเข้าไปจับความคิดนั้นหรือเปล่าความคิดถ้าหากว่าจิตไม่ไปจับความคิดนั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้อย่างนี้เข้าใจถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องความคิดไม่ได้โผล่ขึ้นมาเองนะแต่ก่อนเราทำใหม่ๆเราก็คิดว่าความคิดโผล่ขึ้นมาเองนึกว่ามันเป็นชีวิตนึกว่ามันฉลาดมันคอยหลบหลีกเราพอเราเผลอมันก็โผล่ขึ้นมาพอเรามีสติมันก็ดับลงไปแต่จริงๆความคิดจะเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าจิตหรือผู้รู้ไปตั้งอาศัยในสิ่งนั้นแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมา
ครับผมท่านพุทธทาสกล่าวว่าการนั่งดูแบบอานาปานสติอาจทำให้เป็นบ้าได้จริงหรือไม่อย่างไร
นั่งดูแบบอานาปานสติ
ครับอาจทำให้เป็นบ้าได
้นั่งดูหมายถึงการเจริญอานาปานเนี่ยหรอ
ก็คงจะหมายถึงอย่างนั้นมั้งครับอาจารย
์
ท่านถามมาอย่างนี้ครับ
ก็ไม่ทราบว่าเป็นบทพยัญชนะของท่านจริงหรือเปล่านะถ้าจริงก็คือไม่มีในพุทธวจนะนะถ้าจริงก็เป็นความเห็นของท่านถ้าไม่จริงก็คือเราจำมาผิดนะหรือฟังมาผิดแค่นั้นเองก็ต้องไปตรวจดูอีกที
ครับก็เช็คดูอีกครั้งนะครับในพระเคยฟังพระสูตรที่ว่าคฤหัสถ์ควรภาวนาสม่ำเสมอ3เวลาคือวงเล็บว่าเปรียบดังแม่ค้าที่ขยันทำมาหากินฉะนั้นถ้าตนเองมีความปรารถนาจะทำสมาธิให้ได้วันละ1ชั่วโมงก็ควรจะแบ่งเวลาทำ3ช่วงคือตื่นนอนระหว่างวันแล้วก็ก่อนนอนครั้งละ20นาทีอย่างนั้นจะดีกว่าไหมครับ
ก็ดีอยู
่ก็รวมแล้ววันหนึ่งได้1ชั่วโมง
ใช่
ไม่จำเป็นต้องรวดเดียวนะครับ
ไม่จำเป็นช่วงละ5นาที10นาทีก็ยังได้นะ
ในสมัยของพระพุทธเจ้าท่านได้พูดถึงเรื่องพลังจิตไว้ไหมครับ
พลังจิตของพุทธเจ้าก็คือเรียกว่าจิตมีกำลังจิตที่มีกำลังคือจิตในฌานที่4หรือจิตที่เป็นสมาธิปราศจากนิวรณ์พุทธเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนน้ำที่ไหลจากภูเขาจะเป็นน้ำที่มีกำลังมากถ้าไม่ถูกซอยเป็นซอกเล็กซอกน้อยไปตามทางซ้ายทางขวาน้ำจะพุ่งลงมาตรงๆแต่ถ้าน้ำที่พุ่งลงมาเนี่ยมีซอกเล็กซอกน้อยซ้ายขวาเนี่ยให้ซอกเล็กซอกน้อยซ้ายขวาเนี่ยที่ทำให้น้ำหมดกำลังลงคือนิวรณ์ 5นั้นนิวรณ์ 5เป็นตัวบั่นทอนกำลังของจิตและจิตที่มีกำลังสูงสุดดีที่สุดสมควรแก่การงานแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกคือจตุตฌานฌานที่4นะเหมาะสมที่สุดสามารถทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ทุกเรื่องกำหนดรู้จิตคนจิตสัตว์ต่างๆได้นะอยู่ในระดับฌานที่4เลยกว่านั้นก็ไม่เคยตัดไว้ต่ำกว่านั้นก็ไม่ได้จตุตฌานคือจิตที่เหมาะสมควรแก่การงานมากที่สุด
เป็นเรื่องของฌาน4นะครับถามในเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุครับที่ประดิษฐานตามที่ต่างๆสมควรที่จะไปกราบไหว้ไหมครับ
ก็แล้วแต่นะจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยบัญญัติเรื่องพระธาตุให้เป็นตัวแทนพระองค์แต่บัญญัติธรรมวินัยให้เป็นตัวแทนพระองค์ไม่ได้บัญญัติ เกณฑ์วัดสอบว่าพระธาตุที่แท้จริงคืออะไรนั้นไม่มีใครรู้จริงว่าพระธาตุไหนของจริงก็ว่ากันไปเพราะไม่มีเกณฑ์วัดสอบถ้าบอกว่าจริงมีเกณฑ์อย่างไรบอกได้ไหมถ้าเขาบอกเกณฑ์มามีในพุทธวจนะไหมจะไม่มีพระธาตุของพระอรหันต์ก็คือสิ่งคือธาตุดินน้ำไฟลมที่ท่านทิ้งไว้แล้วนั้นก็เป็นสิ่งที่เรานำมาเพื่อระลึกถึงนะระลึกให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคุณงามความดีของท่านเพราะสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้ทำกับพระอรหันต์หลังจากเผาแล้วก็คือทำเจดีย์เก็บไว้ให้นี่คือความแตกต่างกับปุถุชนทั่วไปบุคคลผู้สมควรทำเจดีย์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระอรหันต์พระมหาจักรพรรดินอกนั้นไม่ต้องนั่นก็เป็นมุมในเรื่องของการระลึกถึงคุณงามความดีไม่ได้เป็นเรื่องของก้อนศักดิ์สิทธิ์อะไรถ้าเราเอาจิตไปยึดไปผูกพันมันจะเป็นเหตุให้เราไม่หลุดพ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีภพชาติชรามรณะจะตามมาเพราะนั้นเราไม่ควรจะเข้าไปปักใจในเรื่องอะไรรับรู้รับทราบไว้แล้วก็ปล่อยวางถ้ามีเป็นเครื่องสักการะบูชาก็สักการะบูชาด้วยการระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระองค์บัญญัติเอาไว้นี่ถึงจะได้ประโยชน์นะ
ครับแล้วในเรื่องของสังเวชนียสถานนะครับสมควรที่จะไปกราบเป็นนมัสการอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย
์สังเวชนียสถาน4พระเจ้าตรัสไว้เองว่าเป็นสิ่งที่ควรไปนะไม่ได้บังคับถ้าสะดวกไปก็ไปไม่สะดวกก็ไม่ต้องไปนะแต่บอกว่าถ้าบุคคลใดไปใน4ที่นี้แล้วเนี่ย จิตที่เกิดปิติเกิดความสุขเนี่ยจะเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์แต่ไม่ได้ประกันว่าทุกคนจะได้อย่างนั้นนะในสังเวสีเนี่ยยังเชื่อมไปถึงพระสูตรที่พระเจ้าบอกว่ากษัตริย์จะทรงจำสถานที่สามแห่งได้ตลอดชีวิตคือที่เกิดที่ได้เป็นกษัตริย์รบชนะข้าศึกภิกษุจะจำสามสถานที่ได้ตลอดชีวิตเหมือนกันที่ที่ตัวเองเป็นภิกษุที่ที่ตัวเองได้เป็นโสดาบันและบรรลุเป็นพระอรหันต์สถานที่นี้โยงไปถึงของพระพุทธเจ้าด้วยแต่เพิ่มมาอีกหนึ่งคือที่แสดงธรรมครั้งแรกนั้นนี่คือสถานที่ที่พุทธเจ้าบอกควรไปมีตรัสไว้อยู่ลองดูของสังเวนะบอกอนนท์ภิกษุทั้งหลายหรือภิกษุณีทั้งหลายหรือบาสกทั้งหลายบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธาจักพามากันมาสู่สถานที่สี่ตำบลเหล่านี้โดยหมายใจว่าพระตถาคตได้ประสูติแล้วณที่นี้บ้างพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้บ้างพระตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้บ้างพระตถาคตได้ปรินิพพานด้วยอนุปาที่เสสนิพพานธาตุณที่นี้ดังนี้บ้างดังนี้ลองดูต่อไปอานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดีย์สถานจักมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้วชนเหล่านั้นจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายดังนี้อารมณ์ปิติอารมณ์สุขอันเกิดจากความเลื่อมใสเป็นอารมณ์ของสุคติโลกสวรรค์ซึ่งความเลื่อมใสนั้นเราจะเห็นว่าไปสอดคล้องกับอนิสงส์5ประการของการที่นักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดผู้นั้นจะได้อนิสงส์ตรงนี้ผู้ใดมีจิตเลื่อมใสนั้นนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์เราจะเห็นถึงความสอดรับกันนี่คือลักษณะการโยงใหญ่พระสูตรและโยมจะเห็นว่าพระเจ้าจะไม่มีการพูดขัดแย้งกันเลยอันนี้สงฆ์5อย่างจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลนะแต่นั่นคือเข้าไปเห็นสังเวชนียสถานสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์นะ
ครับคำถามต่อไปครับเป็นคำถามเกี่ยวกับ อาชีพสัตวบาลนะครับมีหน้าที่รักษาสัตว์ชนิดต่างๆในเรื่องของการคุมกำเนิดสัตว์ไม่ให้แพร่พันธุ์ไปอย่างนี้ถือว่าทำบาปไหมครับเป็นเจตนาทำบาปไหมครับมีหน้าที่คุมกำเนิดสัตว์นะครับเป็นสัตวบาล
ก็มันอยู่ดีๆของมันเนาะอยู่ๆเอามนุษย์มาขังไว้แล้วเอามาตอนทีละคนทีละคนก็คงไม่มีใครสมัครใจเท่าไหร่เนาะคงจะมีวิบากบ้างอ่ะนะการเบียดเบียนสัตว์เนี่ยวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ก็คือทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บมากนะ
อันนี้ทำให้สัตว์ไม่มีเรียกว่าสืบพันธุ์ไม่ได้ก็วิบาก
จะไม่มีลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เป็นได้ไหมครับ
ก็เรายังไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติตรงนี้ว่ายังไงนะ ก็ถ้ามองคร่าวๆอาจจะเป็นอย่างนั้น
ครับผมคำถามนะครับการปลูกต้นไม้การตัดต้นไม้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นเอาไปทำอาหารตกแต่งหรือว่าถางหญ้าจะบาปไหมครับเพราะไม่ทราบว่าต้นไม้ถือเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนสัตว์หรือไม
่หมายถึงนี่คารวะถามหรือพระถาม
ไม่ได้ระบุครับคงอันนี้ผม
ถ้าคารวะก็ไม่ผิดแต่ถ้าพระเนี่ยผิด
แต่ก็พระเขาจะอธิบายว่าคงหมายถึงว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนสัตว์หรือไม่อันนึงถ้าตกลงอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าพูด
ต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวิญญาณครองนะวิญญาณไม่ได้เข้าไปตั้งอาศัยแล้วก็ยืดกิ่งได้เองอะไรเอากิ่งมาจับของอะไรได้นะก็ไม่มีอย่างนั้นแต่จะมีต้นไม้ที่มีจิตวิญญาณเช่นพวกลูกเทวดาอะไรเนี่ยเข้าไปอาศัยมีอยู่นะ ก็คือเข้าไปอาศัยเฉยแต่ไม่ได้ไปเป็นตัวต้นไม้นะ
ครับผมถ้าเรามาปฏิบัติธรรมซึ่งพระอาจารย์บอกว่าเป็นบุญใหญ่และเป็นอานิสงส์มากที่สุดแต่ในชีวิตประจำวันแล้วเป็นคนขี้โมโหชอบเบียดเบียนคนอื่นขี้ฉามารยาทไม่ดีพูดเพ้อเจ้อขี้นินทา
โอ้ครบเลยนะ
ยังไม่จบครับมีเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ชอบขับรถปาดหน้า
อ
ย่างนี้เรายังจะได้ผลดีจากการปฏิบัติธรรมหรือไม่และบุญจะถูกลดทอนไปหรือเปล่าย
ังได้ผลอยู่โยมไอ้ที่บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หนักหนาสาหัสนะเพราะมันยังไม่ใช่อนันตริกกรรม5นะยังสบายสบายอยู่บรรลุธรรมได้อยู
่แต่น่าจะลดน้อยลงนะครับปฏิบัติธรรม
อาจจะแบบว่าก้าวหน้าน้อยลงหรือว่าทรงๆอะไรอย่างเนี้ยนะมันต้องได้ดีกว่านั้นแต่การจะให้นักปฏิบัติเนี่ยปุ๊บปั๊บเนี่ยเนียบหมดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายไงเพราะนั้นเราออกจากคอร์สปฏิบัติไปโดนเพื่อนแซวแหมปฏิบัติต้องนานยังโกรธอยู่อีกนะใช่ไหมมันจะมาให้เนียบหมดมันยังไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ไหม
มีครับแรกๆก็เจอกันนะครับเจอบ่อยนะครับเขาก็จะมีการเพ่งเล็งครับโดยเฉพาะพวกชาววัดทั้งหลายเวลาไปทำงานคำแรกก็จะเพศแบบว่าทำไมยังเป็นอย่างนี้อยู่อะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช่อ
ีกคำหนึ่งก็คือไม่สนใจเหตุบ้านการเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเข้าวัดก็เลือกตั้งก็ไม่ไปหลับตาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อสนใจอยู่สนใจในการไม่ทำอกุศลให้กับบ้านเมือง
ครับผม
ชื่อว่าดีแล้วนะ
จำไปตอบนะครับถามว่ามีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเคยมีความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาทั้งสองคนไม่ได้คบกันจนหลายปีผ่านไปเพื่อนผู้ชายคนนี้ก็ได้เจอผู้หญิงคนเดิมอีกครั้งแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าครั้งนั้นเธอท้องแล้วก็ไปทำแท้งมาแล้วอย่างนี้เพื่อนผู้ชายคนนี้จะบาปไหมเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเธอท้องแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยคือมารู้ทีหลังนะครับแล้วผู้หญิงก็ทำแท้งไปแล้ว
ก็คนทำแท้งไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอ
ผู้หญิงทำแต่ว่าผู้ชายทำให้ผู้หญิงท้องแต่เขาไม่รู้ว่าตอนนั้นว่าผู้หญิงท้อง
ก็
ไม่รู้นี่ครับ
ใช่ก็ไม่รู้เนาะและเขาก็ไม่ได้เป็นคนสั่งให้ไปทำ
ใช่ครับ
ใช่ไหมก็คนทำก็คือตัวผู้หญิงถ้าผู้ชายสั่งผู้หญิงไม่ไปทำก็ทำไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมส่วนผู้ชายถามว่ามีความผิดไหมถ้าผู้หญิงมีคนหมายมั่นแล้วมีเจ้าของแล้วก็ชื่อว่าผิดแต่ถ้าเขาไม่มีเจ้าของก็ไม่ได้เข้าข่ายว่าแย่งภรรยาผู้อื่นหรือว่าคนรักคนอื่นมานะ
ครับเป็นกรณีครับ
ก็จะมีอันคือหญิงที่มีญาติรักษามีบิดาบรรณารักษามีพี่น้องรักษานี่ก็เข้าข่ายเหมือนกันพุทธเจ้าบอกโดยที่สุดแม้เขาคล้องจองมั่นหมายไว้ด้วยพวงมาลัยอย่างนี
้ครับคำถามเกี่ยวกับพุทธประเพณีนะครับมีอยู่ 4-5 คำถามครับอาจารย์แต่จะเกี่ยวข้องกันนะครับเวลาที่นิมนต์พระมาที่บ้าน ในงานมงคลจะต้องเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เรื่องของการถวายข้าวพระพุทธต้องถวายพระภูมิเจ้าที่ที่ลงศพด้วยหรือไม่ต้องมีน้ำมนต์หรือไม่สายศีลต้องโยงไหมโต๊ะหมู่บูชาจัดเช่นไรและต้องอาราธนาศีลหรือไม่อันนี้คือในงานเดียวกันจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ไหมครับว่าหรือว่าต้องทำอย่างไรครับที่จะถือ
โอ้ไม่ต้องเลย อาตมาไปที่ทำเนียบนะตัวผอ.บอกว่าตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมมาที่เขาอยู่เนี่ยไม่เคยมีการทำบุญเลี้ยงพระที่ทำเนียบเลยอาตมาไปก็ไม่ได้มีพิธีอะไรธารปัดไม่มีสายศีลไม่มีน้ำมนต์ไม่มีนะไม่มีอะไรสักอย่างไปตัวเปล่าๆนะไปกันสามองค์โสมาอุโสสมศักดิ์นะไปทำอะไรก็ทำตามอย่างที่พุทธเจ้าบอกฉันอนุโมทนาแสดงธรรมจบแล้วนะเขาก็พอใจแค่นี้เราก็พอใจแค่นี้คือทำตามพุทธเจ้าพิธีกรรมอื่นไม่ต้องมีสวดไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีนะสวดก็คือแสดงธรรมบรรยายธรรมนี่แหละนะให้เขารู้ธรรมะแล้วเขาก็เข้าใจธรรมะนะก็สำเร็จประโยชน์แล้วไม่รู้จะทำอะไรไปมากกว่านั้นนะ
ครับก็จะบอกว่าไงครับก็ไม่จำเป็นต้องมี
ไม่จำเป็นและพุทธเจ้าก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ในบัญญัติก็ไม่ต้องใช้ก็ได้
แต่ก็จะเปลี่ยนความเห็นคนรอบข้างย่ำกันนะครับอาจารย
์มันต้องเปลี่ยนตัวเราก่อนไงเราต้องกล้าเจออยู่คนหนึ่งเขาก็เป็นผู้กล้าในตระกูลนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ตามเขาเป็นผู้นำละเขาไปไหว้บรรพบุรุษพอไปถึงที่ฝังศพของบรรพบุรุษเขาก็เนื่องจากเขาแก่สุดแล้วในตระกูลเขาก็พาลูกหลานนั่งสมาธินะสาธยายธรรมพระพุทธเจ้าปฏิจจสุบาทท่องพระสูตรนั่งสมาธิแผ่เมตตาเขานำได้แล้วแต่ช่วงที่เขายังนำไม่ได้เขาเป็นลูกเป็นหลานเขาก็ครับครับครับค่ะค่ะไปนะพ่อแม่ทำอะไรก็ทำตามไปนั้นพอเขาศึกษาพุทธวจนะแล้วเขาก็เปลี่ยนนะเขาสั่งลูกหลานเขาได้แล้วนี่นะนั้นก็อยู่ในฐานะที่ทำได้เราก็ดูว่าณฐานะนั้นในหมู่ญาติเราเนี่ยเราพอนำเขาได้หรือยังถ้านำมีโอกาสเราทำถ้ายังไม่มีโอกาสเราก็ตามเขาไปก่อนนะให้ความรู้เขาแล้วก็ดูว่าเขารับได้ไหมยังรับไม่ได้เราก็ปล่อยไปนะเมื่อถึงเวลาที่เราทำเราก็ทำนะฟังแล้วก็ผู้หญิงคนนี้กล้าดีเหมือนกันนะอายุ70กว่าแล
้
ว
ครับผมคำถามต่อนะครับตอนเด็กๆถูกสอนให้ท่องว่าบาปกรรมจริงๆแล้วคำว่าบาปกับกรรมเป็นคนละตัวกันหรือไม่ถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปโดยการมีศีลภาวนาจะส่งผลในภพหน้าแต่ถ้าเราทำกรรมดีไม่ทำกรรมชั่วจะส่งผลดีต่อเราในชาตินี้หรือชาติหน้าด้วยก็ได้อาจจะเป็นในทางโลกเช่นร่ำรวยมีสุขภาพดีความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ
เอาเรื่องของบาปก่อนพุทธเจ้าจะใช้ปาปกานังอกุศลานังบาปอกุศลส่วนกรรมก็คือทั้งกุศลทั้งอกุศลนะ อย่าแยกว่าอย่างนี้คำว่าบาปเนี่ยมีอยู่คือการกระทำที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังส่วนอันท้ายๆเขาว่าอะไรนะนึ่ง
ถามว่าถ้าเราทำกรรมดีไม่ทำกรรมชั่วจะส่งผลดีต่อเราในชาตินี้หรือชาติหน้าด้วยก็ได้
ใช่
อันนี้ถูกแล้วก็คำว่าถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปจะส่งผลในภพหน้าอย่างนี้เข้าใจถูกต้องไหมครับ
ใช่ก็ไม่ได้ว่าจะส่งผลในภพหน้าอย่างเดียวการส่งผลมีทั้งภพนี้และภพหน้าและในกรณีของภพนี้จะมี3ระดับส่งผลในปัจจุบันอันเป็นทิฏฐธรรมอุปปัชชะอัปปาลปริยายะแม้ในปัจจุบันก็มีการส่งผล3ระดับส่งผลในทันทีทันใด เวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีก
ครับผมก็คำถามผมคิดว่าตอนนี้ก็ยังมีเวลานะครับก็เหลืออีกนิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นคำถามที่มันจะรอได้พอดีช่วงนี้พระอาจารย์ยังไม่ได้นำนั่งสมาธิเลยสัก
ดี
ก่อนจะพอดีก็
นะก่อนเลิกก็นั่งสมาธิกันสักพัก
หนึ่ง
ดีดี
เผื่อใครจะคำถามก็เดี๋ยวส่งมาวันต่อๆไปได้นะครับช่วงถามสดวันนี้ก็เดี๋ยวเรานั่งสมาธิพระอาจารย์สักก่อนนะครับนิมนต์พระอาจารย์นำนั่งสมาธิสักที
ก็ทำความรู้อยู่กับลมหายใจของเรา